Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Порошенко планує обговорити з лідерами США постачання зброї Україні. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 25 січня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню. В угрупованнях ДНР та ЛНР не повідомляють про бойові дії 25 січня. Російського військовослужбовця Віктора Агеєва 25 січня суд на Луганщині визнав винним у тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі. Про рішення суду повідомив у Фейсбук адвокат Віктор Чевгуз. «Ми оскаржимо цей вирок», – казав адвокат. Російський єфрейтор Віктор Агеєв був узятий у полон українськими військовими в Луганській області 24 червня 2017 року разом зі ще трьома бойовиками. Він підтвердив, що був відправлений на Донбас незабаром після підписання контракту про службу в російській армії, а щойно перетнув український кордон, то майже одразу підписав контракти з угрупованням ЛНР. Міністерство закордонних справ висловлює протест через направлення Росією чергового так званого гуманітарного конвою на тимчасово окуповану територію України. Як ідеться у заяві МЗС, російський вантаж був переміщений усупереч нормам міжнародного права. 25 січня МНС Росії надіслало на окуповану частину українського Донбасу 73-й так званий гумконвой. Як заявили у російському відомстві, у колонії 400 тонн вантажів. Президент України Петро Порошенко заявив про намір обговорити 26 січня у Давосі під час зустрічі з лідерами США питання економічної і безпекової ситуації, зокрема постачання оборонної зброї Україні. Про це повідомляє агенція Bloomberg, якій Порошенко дав інтерв'ю на полях 48-ї зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Швейцарії. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті падіння у четвер увечері вертольота в Кременчуці Полтавської області загинули четверо людей. 25 січня близько 19:15 під час навчально-тренувального польоту сталося падіння з подальшими загоряннями гелікоптера Мі-8 приватної авіакомпанії «Українські вертольоти». Що стало причиною аварії, наразі невідомо, вказують у ДСНС. І на завершення до міжнародної теми, до заявки Росії на зимові Олімпійські ігри 2018 року в Південній Кореї потрапили 169 атлетів, повідомив перший віцепрезидент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков. У грудні 2017 року Міжнародний Олімпійський комітет заборонив Росії брати участь у зимових іграх у Пхьончхані через, цитата, та безпрецедентну систематичну маніпуляцію олімпійською антидопінговою системою.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, з вами Олександр Лащенко, це справді «Ранкова свобода» і в першій частині програми будемо говорити про те, як Україна опинилася у топ-5 держав світу за темпами скорочення населення.
Смертність, міграція і народжуваність скорочується.
Чи є рівень життя причиною демографічної кризи в Україні? Скільки людей залишає державу? Чи може зрости, зрештою, народжуваність? Від чого це залежить? Будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалі», хвиля 105.9 FM. Ну і побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Україна опинилася у топ-5 держав світу за темпами скорочення населення. Вона поступилася лише за таким показником Болгарії, Латвії та Молдові. Рейтинг сформувала видання «Кварц» на підставі даних ООН. Організація Об'єднаних Націй оцінює загальну кількість населення України разом з Кримом, окупованим Росією, у 44 мільйони 200 тисяч осіб. Втім же, до 20-го року, тобто менше ніж через 2 роки, за прогнозами знову ж таки ООН, українців буде 43,5 мільйона. А до 2050-го населення України скоротиться до 30 мільйонів 400 тисяч. Чому склалася така ситуація? Як її можна виправити? І чи треба взагалі виправляти? Адже такі тенденції властиві багатьом державам Європи, взагалі, так званому цивілізованому Заходу, як його називають. От про це поговоримо з нашим першим гостем спочатку на включенні, завідувачем сектору міграційних досліджень Інституту демографії Національної академії наук України. Олексієм Позняком. Вітаю вас, пане Олексій, доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Олексій, ну от різні дані, як там, ну, всім відомі судження Марка Твена, що, мовляв, є брехня, зухвала брехня і статистика. Нікого не хочу образити. Оце, що наведено, отакі дані, видання Кварц, підстава інформації об'єднаних, Організації Об'єднаних Націй, це дійсно достовірне таке от оцінка, на ваш погляд?
Це оцінка фахівців Організації Об'єднаних Націй. Наскільки воно достовірно, ну, в принципі, достатньо високий рівень цих фахівців, але з іншого боку, коли вони розробляють свої прогнози, вони досить чітко враховують можливі майбутні тенденції народжуваності і смертності, а щодо міграції, то вони її беруть певними застереженнями, тому що якщо з якоїсь країни прогнозувати приток мігрантів, значить треба з якоїсь країни прогнозувати відтік цих мігрантів. Ми в своїх прогнозах просто виходимо тільки з ситуації в одній країні, в Україні, і ми як зазвичай ми даємо трошки вищі оцінки чисельності населення, ніж дає
ООН. Пане Позняк, ну які оцінки? От я знаю, Держстат збіглася, от я наводив знову ж таки цифри від фахівців, від ООН. Є цього ж тижня інформація Держстату, якщо не помиляюсь, крім окупованого Росією Криму, Держстат оцінює зараз чисельність населення України 42 мільйони осіб. А ваші дані, пане Олексію?
Ну, ви кажете, збіглися. Справа в тім, що дані ООН якраз вони отримані від нашого Держстату.
Отак.
Да, тому вони збіглися, да. Ми використовуємо, в принципі, оцінки Держстату в нашій діяльності, хоча, в принципі, розуміємо, що в останні роки відбулися міграційні потоки, які не зафіксовані, і тенденції, ну, дещо змінилися, але, в принципі, як базу ми використовуємо дані Держстату.
Угу.
А далі вже відштовхуємося від них в інших своїх оцінках.
Отже, Україна, зараз населення оцінюється 42 мільйони осіб, якщо не брати до уваги територію тимчасово окупованої Росією, окупованого Криму. 42 мільйони, ну, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, які основні чинники? До речі, пане Олексію, перед тим, як ви почнете свою думку наводити, я пропоную, будь ласка, і вам уважно послухати, і всім нашим слухачам, оцінку заступника директора Інституту соціології Національної академії наук України Євгена Головак. От його оцінка. Які основні причини скорочення населення України?
Тут багато факторів. Тут така комплексна проблема. Три фактори головні. Смертність, міграція і народжуваність скорочується. Є тут кілька тих чинників. Перше, це коштовна річ. Переважно більшість родин не має таких можливостей забезпечити нормальне життя дитині. По-друге, жінки емансипуються. Не хочуть все життя присвячати тільки дітям.
От така оцінка пана Головаха. Ви, пане Позняк, як вважаєте, смертність, міграція, зменшення народжуваності, так, оці чинники? Чи, можливо, на ваш погляд, ще щось здається в знаки?
Достатньо низька, але, в принципі, низька народжуваність характерна для всіх націй європейського походження. Власне, якщо ми будемо брати країни Західної Європи, то там або частина зменшується, або якщо вона збільшується, то за рахунок мігрантів, або ще можливий варіант, коли збільшується за рахунок омолодження вікової структури внаслідок прибуття мігрантів в попередні роки. Тобто чисельність корінного, скажімо так, європейського населення у всіх країнах Європи зменшується.
Угу.
Це внаслідок того, що досить високий рівень старіння, низька народжуваність, І навіть якщо в країнах Західної Європи смертність не є високою, на відміну від України, то все одно за рахунок того, що населення старіє і висока частка осіб похилого віку, це приводить до скорочення чисельності населення.
Пане Олексію, от на цей рік 2018 або хоча б минулий 2017 є дані. Яка середня тривалість життя в Україні? Чоловіків, жінок? Ну, чоловіків менше, це відомий факт. Якщо не помиляюсь, 66 років у чоловіків, чи я не точно наводжу цифру, наприклад?
Ну, справа тим, що я не займаюся проблемами смертності, я займаюся проблемами міграції, це інший спеціаліст нашого інституту, ага. Я не маю.
Добре. Скажіть, будь ласка, тоді так поставлю вам запитання, пане Олексію. Ну, ця тенденція, вона ж не перший рік щодо скорочення населення України. Ну, що це, якщо робити довготривалі прогнози, скільки ще, даруйте, вистачить українцям років, десятиліть? Так, що до років за 70-100 взагалі не буде України? Ще такий вже прогноз, він, м'яко кажучи, ну, і некоректний, і занадто такий критичний для України.
Ну, як кажуть, святе місце пусто не буває. Справа тим, що якщо при серйозному зменшенні чисельності населення, у нас рано чи пізно відбудеться міграційний притік. В принципі, він формувався в попередні роки, але після подій 2014 року Україна, привабливість України як країни імміграції різко зменшилася. В майбутньому цілком можливий міграційний притік, і в принципі тут же залежить від політики держави, наскільки вдасться інтегрувати цих іммігрантів. Якщо буде дійсно виважена і чітка політика, то ми матимемо інтегрованих іммігрантів, і це буде вже нова українська нація.
Пане Олексію, щодо питання міграції, от добре, ці 42 мільйони, а сюди включають таких, ну, середнього віку людей, молодих, які зараз навпаки, вони є мігрантами з України, в інших державах. Ті ж Польщі, до речі, в Росії теж, незважаючи на агресію сусідньої держави. От як, тут можна взагалі якусь картину об'єктивну, чи цих людей неможливо ідентифікувати, вони все одно на відпустку в Україну приїжджають?
Ці люди продовжують залишатися в чисельності населення України, яке дає Держстат. Тобто трудова міграція, вона не фіксується адміністративними джерелами інформації. І при оцінках Держстат враховує тільки міграцію, яка пов'язана зі зміною офіційного місця проживання. Тобто коли людина знімається з реєстрації, або навпаки реєструється за місцем проживання. Mm-hmm. Тобто такі поїздки, неофіційні трудові поїздки, вони не враховуються цією статистикою.
І, пане Олексію, я, звісно, не тільки я, всі, хто стежить за ситуацією, знає, що єдиний перепис, фактично, якщо не помиляюсь, у незалежній Україні пройшов у грудні 2001 року. Скоро так і 20 років мене. Звісно, війна і та інші проблеми. То не скоро в Україні може бути перепис черговий? Чи це важко спрогнозувати?
Ну, і як, перепис призначений, в принципі, на 2020 рік, так що будемо очікувати, що таки він відбудеться. Він спочатку був призначений 2017, потім кілька разів переносився, ну, але вже, здається, у 2016 році, якщо не помиляюся, було вирішено провести його у 2020. І поки що я не мав ніякої інформації стосовно того, щоб він подальшому переносився.
Угу. Пане Олексію, ще таке до вас запитання. Ну, експерти, пересічні люди, всі, хто цікавиться цим запитанням, звісно, вживають таке словосполучення – демографічна криза. А може це і не криза? Ну, в будь-якому явищі не лише мінуси можуть бути. Може збільшуються таким чином можливості для кожної людини від розподілу природних ресурсів можливого. Можливість, так скажімо так, конкуренції все ж таки менше, можливість себе виявити більше. Чи, ну, так неправильно казати, зменшення населення, коли відбувається?
Саме по собі зменшення населення не є великою проблемою. В принципі, ми можемо говорити, скажімо, що в попередні роки на території України жило набагато менше людей, ніж живе зараз. Але проблема дійсно полягає в тому, що змінюється вікова структура населення і змінюється співвідношення між людьми працездатного віку, тими, хто створює матеріальні блага і послуги, і тими, хто є бенефіціаром системи соціального страхування, тобто збільшується частка пенсіонерів. Це дійсно певна проблема, тому що підвищується навантаження на тих людей, які створюють національне багатство. Uh-huh. І в цьому плані якраз можлива імміграція може покращити це співвідношення і покращити ситуацію в Україні.
Зрозуміло. Спасибі вам, пане Олексію. Дуже дякую вам за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі завідувачу сектору міграційних досліджень Інституту демографії Національної академії наук України Олексію Позняку. І долучаю до нашої розмови ще одного учасника, експерта Ігора Тишкевича. Доброго ранку, пане Ігоре.
Доброго ранку.
Пане Ігоре, ну от ви знаєте, ці стадані в Україні триває оця тенденція зменшення кількості населення. От Держстат, не лише він, наводять цифри, якщо не брати до уваги окупований Росією Крим, 42 мільйони ніби на сьогодні. От, зменшується. Ваша оцінка, наскільки критична така ситуація, адже, знову ж таки, це не лише Україні властива. Ну і як її можна змінити, якщо взагалі варто міняти, на ваш погляд?
Ну, во-первых, цифра Госстата 42 миллиона, если честно, не знаю, откуда и на чем они основаны. Как правило, ну, во-первых, последняя перепись населения украинского, помните, была, скажем так, проводилась в...
В грудне 2001 года, так, грудень 2001 года.
Угу. По состоянию на 1.01.2017 года, то есть ровно два года назад. Госстат приводил цифру 42 миллиона 541 633 человека. Это без учета, так сказать, Крыма и оккупированных территорий. Но если мы возьмем отбивочку от начала 1.01.2014 года, население, по данным Госстата, составляло 45 миллионов 400. А дальше берем статистику так называемых ЛНР-ДНР, то есть оккупированных территорий. В сумме постоянное население у них там 3 миллиона 700. В Крыму вместе с Севастополем 2 миллиона 500. Если от 45 отнять в сумме, скажем так, более 6 миллионов, ну, 42 никак не получается. Я что-то не замечал, что украинцы начинают активно плодиться, и у нас множество детей. У нас, скорее, наоборот, демографическая яма.
Угу.
Ну, то есть уже банально арифметика для первого класса, она заставляет смеяться над цифрами Укрстата.
Но...
Идем дальше. Угу. Дальше это так называемая трудовая миграция. Та же самая Польская республика, только Польша, она за предыдущие годы приняла не менее 1,5-2 миллионов трудовых мигрантов.
Из Украины. Из Украины. Угу.
Да, из Украины, естественно. Планируют в этом году еще два. Кроме Польши есть еще Чехия, которая в 3 раза увеличила квоты на украинских трудовых мигрантов. Есть Словакия, есть Сербия, есть Румыния. Как это не смешно, но есть даже Беларусь, которая на фоне того же самого начала войны, она заткнула свои демографические дыры теми украинцами, которым, с одной стороны, не нравится русский мир, а с другой стороны, которые не приняли революцию достоинства. По оценкам, которые мы подсчитывали по состоянию на май-июнь 2017 года, то население Украины должно быть в наличии в стране, это около 35 миллионов человек.
Ну, какую цифру вы называете? На 7 миллионов меньше, чем эти данные Держстата и не лише. Цікаво.
А давайте смотреть, прекрасно. 40, я вам сказал, почему мы получаем 39, да?
Ага.
Отнимаем 1,5 миллиона человек, это, которые находятся легально в Польше.
Ага. Нету. Тобто в українських мігрантів з цієї цифри українських мігрантів ви вилучаєте, скажімо так. Тобто, ну, не відносно.
Так, їх страниць на сьогодні немає. Тобто їх можна, звісно, вважати населенням України, постійно проживаючим. Извините, розрішення на роботу в Польщі дається, якщо довгосрочно, то від 1 року. Раз. При этом я вот в эти 35 не включаю українських студентів, які, как бы там ни було, возвращаються домой. Я в эти 35 стараюсь не включать членов семей, скажем так, легальных работников, потому что это не заробещане. А это вот, и даже вот такая трудовая миграция, это весьма-весьма серьезная вещь. По одной простой причине, что в случае с заробещанами люди ехали нелегально, да, они нарушали закон. Но, во-первых, их семьи оставались в стране. Во-вторых, люди намеревались, как бы там ни было, когда-то вернуться. И, в-третьих, они переводили этим семьям деньги. Легальный работник – это легальный статус, в том числе для семьи. Легальный работник, как правило, не едет один, то есть уезжает семья. Дети легального работника идут в местную школу. Они проходят, скажем так, полную интеграцию. Легальный работник берет кредит на тот же самый автомобиль под 2%, а не под 20%. Берет кредит на жилье под 1.5%, не под 18-20, и в результате ему потом, как говорится, некуда возвращаться.
Угу. Пане Ігоре, дивіться, цікавий такий момент. Ви, тобто, от за вашими даними, ситуація ще більш кричуща для України в плані оцієї, так би мовити, складової демографічної. То що ж тут можна заподіяти? Що може зробити держава? Адже, ну, і туди вам міграція, і на кожну жінку в Україні припадає лише півтори, ну, я цифра це, півтори дитини, я не знаю, інші проблеми і так далі, і смертність доволі висока. То що це? Що це? Українці вимруть, зрештою, через, там, не знаю, років 50-70?
Ні, чому? Тобто, даже 35 миллионов, даже 30 миллионов, это не та цифра, которая позволяет говорить о том, что украинцы выйдут. А вопрос другой. Вопрос, мы любим говорить о такой вещи, как экономический рост, мы любим говорить о такой вещи, как трансформация экономики, но нехватка трудовых ресурсов уже сегодня. Я был и на Днепровском экономическом форуме. Экономические форумы пытались проводить многие региональные власти. Даже на уровне регионов это называется проблемой номер один украинской экономики. То есть тут все вкупе. С одной стороны, это развальная система профтехобразования, с другой стороны, трудовая миграция. То есть более-менее квалифицированные кадры именно для заводов, для предприятий, они просто уезжают из страны.
Mm-hmm.
И, соответственно, можно построить предприятие, но возникает вопрос, кто на нем будет работать. Одним из, если можно так сказать, отражение этого является в том числе темпы роста различных отраслей экономики. Посмотрите на структуру экспорта Украины. Мы стремительно становимся аграрной страной, когда у нас более 50% это металл низкого уровня обработки, я имею в виду экспорта, зерно, скажем так, масла и так далее. То есть, а где продукция с высокой добавленной стоимостью? А для этого необходимы люди, для этого необходимы работники. Вот, это раз. Второе. Если количество пенсионеров, вот тут тоже вопрос, что, как правило, перепись устанавливает количество людей, получать льгот и так далее. По разным данным, это снова-таки данные на начало 2017 года, в 2018 я еще их не проверял. Тоже данные Укрстата и, например, службы занятости не отличаются даже по количеству пенсионеров. То есть данные по количеству работников тоже. Но, условно говоря, количество работающих, разбежка такая, что в Украине работает и уплачивает налоги от 10 до 13 миллионов. Разбежка по данным по количеству людей, получающих пенсии. В Украине пенсии получают от 11 до 14 миллионов.
Это тобто, співвідношення один до одного, пане Ігоре, один до одного співвідношення.
Да. А дальше мы получаем такое. Причем из этих 10-11 миллионов работающих, до 5 миллионов, это так или иначе, их можно назвать бюджетниками, либо получателями денег из бюджета. То есть это студенты, это работники непосредственно бюджетной сферы, военные, силовой блок, люди, которые находятся в местах лишения свободы и так далее. То есть реально добавленную стоимость производит 5-6 миллионов человек.
Вот так. Так, пане Игоре, так трошки... Я кажу просто... Даруйте. Даруйте, будь ласка. Я просто за таких цифр, ну тут я не знаю, я так от висловлю так може різко. То й Путіну особливо, війну особливо не треба продовжувати проти України. Україна дійсно, ну це ж просто катастрофічні дані. Чи так неправильно казати?
Так говорить неправильно. То есть, понимаете, говорить, що дані катастрофічні, все пропало і так далі, это как раз таки. Вот я прошу прощения, несмотря на то, что у нас есть сложности декоммунизации, я приведу цитату из, скажем так, названия одного из классиков, назовем так, советской литературы. То есть он родился раньше, но его очень любили коммунисты. Кто виноват и что делать? Вот в этих двух вопросах я не люблю первую часть.
Угу.
Кто виноват, это как раз-таки удел недалеких людей. То есть, потому что так мы будем долго крутиться по кругу и искать виноватых попередников.
Пане Игоре, что делать? Что делать же? Что же нужно делать?
Вот. А вот что делать? Тут необходимо. Первое, это... Естественно, надо принять, не пытаться дорисовывать цифры, раз. Второе, перепись населения, срочно, потому что пусть там говорят, что миллион долларов, это не такие большие деньги, это надо проводить срочно, это надо проводить позавчера. Причем реальную перепись, без дорисовок. Третье, это заняться, наконец-то, сферой профтехобразования, заняться не то что рынком труда, но, по крайней мере, это, прошу меня извинить, нехватка рабочих рук, она вынудит тех же самых владельцев бизнеса или начать под себя готовить людей, и в том числе поднимать зарплаты, как это делает, например, уже Интерпайт Пинчука. Потому что формула, условно говоря, Польша минус 200 евро, зарплату на аналогичную должность, она, как правило, сохраняет работника. Третье, это, естественно, думать уже, не говорить о том, что приходите к нам инвесторы, мы будем трансформировать экономику, а думать о таких вещах, как производительность труда, как энергоэффективность экономики, точнее ее энергоемкость, которая в Украине в разы больше. Это все дополнительный ресурс, это все дополнительные деньги, которые оставляют людей в Украине. Потому что лозунгами или же библейским «идите размножайтесь» тут не поможет.
Угу.
Это не работает.
Ага. А скажіть, будь ласка, от ви назвали одне з підприємств, одного з українських бізнесменів, і вони не дуже люблять, коли їх так називають, але це факт, олігархів пана Пінчука. А оцей олігархат, який продовжує, на думку багатьох фахівців, правити бал в Україні, незважаючи на революцію гідності, незважаючи на зовнішню агресію, отака структура, монополізація суцільна в усьому, він от теж впливає на таку демографічну, в тому числі, ситуацію.
Естественно, то есть там, где есть конкурентный рынок, там, где человек может развиться, там он будет иметь детей, там он, и в конце концов в том месте он будет жить. Если говорить об олигархах, об олигархическом бизнесе, в чем отличие крупного бизнеса от олигархов? Олигархи – это, назовем так, симбиоз бизнеса с политикой, со сферой медиа и так далее. То есть когда сама бизнес-модель в нормальной конкурентной среде не работоспособна, но она живет за счет ренты от государства. А рента обеспечивается политическим крылом, медийным крылом и так далее. То есть часть населения, которая не любит задавать сложные вопросы, убедить в том, что черное – это белое, всегда можно, либо наоборот. И, соответственно, выбирают определенные люди в парламент, и люди голосуют за определенные законы. Крупный бизнес, как таковой, он как раз-таки не вредит, если он существует в конкурентной среде. Угу. Другой вопрос, почему у нас до сих пор конкурентная среда, она создается, ну, назовем так, через пень-колоду. Это уже, с одной стороны, риторический вопрос, с другой стороны, это уже домашнее задание, как говорится, в следующей раде, но в том числе избирателям, потому что мы надеемся, что парламент, в котором есть представители практически всех старых партий, чего греха таить, у нас любая старая партия – это всего лишь филиал какой-то финансово-промышленной группы, что этот парламент, который является де-факто частью различных олигархических структур, что он будет бороться с олигархической системой управления страной. Ну, это как пчелы против меда.
Звичайно. Ну, тобто, я правильно вас розумію, якщо тут зафіксувати цей момент, пане Ігоре, власне, олігархії в Україні вигідна така, в тому числі демографічна ситуація, така от криза, вона і не заважає.
Ні?
Неправильно так казати?
До определенного моменту вона була вигідна, як вимивання соціальної напряженності. Ну, как ни парадоксально, это дает шанс как раз-таки на старт, дает шанс на то, чтобы попытаться договориться с теми же самыми олигархами про нормальные, прошу прощения за тавтологию, про создание неолигархической системы, потому что в условиях этой системы доигрались до того, что от нехватки рабочих рук терпят уже олигархи. То есть рушится уже их бизнес-модель, а это уже для них опасно, и поэтому они теоретически уже готовы к диалогу, готовы к каким-то действиям. В том числе они готовы. Ну, я не знаю, насколько, не могу сказать, но, по крайней мере, уже можно пытаться их убедить, что старая модель ленты от государства, она ни к чему не приводит, потому что количество государственных ресурсов в наличии, оно всегда уменьшается. То есть это будет борьба полков в банке, причем последний все равно сдохнет от голода.
Угу. Ну, пане Ігоре, дійсно, от такі масштабні питання ми зараз порушуємо не лише демографію, хоча й демографія дуже важлива річ. От у нас залишилося менше півтори хвилини. Звісно, часу вже обмаль, але все-таки, ну от за такої, знову ж таки, ситуації, того ж самого олігархії, тієї ж саме, такої демографічної кризи, енергоємкості, ви вже сказали про це теж, в Україні дуже високі. Я так розумію, вартість робочої сили, не знаю, як ваша думка, в Україні, м'яко кажучи, теж чи маленька. На одного, знову ж таки, пенсіонера припадає лише один платник податків, такий стан медицини, така середня тривалість життя, такий стан освіти, ну що ж це таке? Тут, ну така вже не перемога. Чи неправильно так казати?
Неправильно. То есть, когда ты хочешь перескочить, условно говоря, большой ров с дурно пахнущей жижей, это как раз-таки можно сравнить с трудностями, которые стоят перед Украиной, и вот ты потихоньку скатываешься. С одной стороны, можно себя убеждать, что ты стоишь на твердой земле, на камушке посреди луга. Но тогда, если ты прыгнешь, то ты окажешься по самые уши вот в этой самой дурно пахнущей жижи. Другой вопрос, если ты трезво оценишь, на чем ты стоишь, какие твои стартовые условия, исходя из этого, ты планируешь, что ты будешь делать, то в таком случае ты добьешься успеха. Поэтому это ни в коем случае не зрада мания. Когда ты оцениваешь вот свой базис, с чего тебе стартовать, и ставишь высокие цели...
То ты робиш правильні висновки. Даруйте, пане Ігоре, сейчас перебуває, просто у нас вичерпується час. Дуже вам дякую, дуже дякую. Спасибі велике, я дякую Ігорю Тишкевичу, Олексію Позняку за участь у ранковій свободі.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Кольченко написал письмо из тюрьмы. Киев выражает протест из-за гумконвоя. Крымский спортсмен поедет на Олимпиаду. Далее подробно. Крымский политзаключенный Александр Кольченко 25 декабря 2017 года написал письмо украинскому правозащитнику, координатору проекта «Без границ» Максиму Буткевичу. 25 января этого года оно было опубликовано в Фейсбуке. В нем Кольченко рассказывает о том, что не знает, о чем писать незнакомым людям, поскольку у него практически ничего не происходит. Кроме того, просит, чтобы отправители рассказывали больше о своей жизни и о том, что происходит в Украине и в мире. По данным правозащитного центра «Мемориал», Кольченко входит в список политзаключенных. Министерство иностранных дел выражает протест из-за очередного так называемого гуманитарного конвоя, направленного Россией на временно оккупированную территорию Украины. Как говорится в заявлении МИДа, российский груз был перемещен вопреки нормам международного права. До сих пор ни один из предыдущих так называемых гуманитарных конвоев украинских таможенных и пограничных процедур не проходил, потому что не отвечал ни международному, ни украинскому законодательству. Задержанного после обыска в селе Новый Мир Симферопольского района крымского татарина Исмаила Рамазанова 24 января российские силовики после задержания не только избили, а и продержали без еды и воды 40 часов, не оказав медицинскую помощь, утверждает активист крымской солидарности Сервер Мустафаев. Во время судебного заседания 24 января Рамазанов заявил, что сотрудники российского ФСБ по Крыму его избили. Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, рассталась с миллиардером Кириллом Шамаловым. Об этом накануне сообщила агентство Bloomberg со ссылкой на 4 анонимных источника, которые знакомы с ситуацией. По данным журналистов, с разрывом якобы связана продажа Шамаловым акций нефтехимической компании «Сибур» миллиардеру Леониду Михельсону. Источники Bloomberg утверждают, что он ничего не заработал на сделке, поскольку активы были проданы ему в знак, цитирую, «доверия как члену семьи Путина». Конец цитаты. Один из собеседников агентства заявил, что связи между продажей акций и разрывом отношений нет, а инвестиция просто оказалась невыгодной. Крымский метатель молота Алексей Сакирский из города Саки в 2018 году допущен к выступлению на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом накануне сообщили во Всероссийской Федерации легкой атлетики. Алексей Сакирский – мастер спорта международного класса, победитель зимнего чемпионата соседней России в 2016 году, призер чемпионата и Кубка России 2017 года. В августе прошлого года он занял 5-е место на чемпионате мира по легкой атлетике. Венесуэла объявила персоной нон-грата посла Испании в стране Джезуса Силву Фернандеса, об этом сообщает Reuters. Согласно заявлению правительства Венесуэлы, это решение стало ответом на испанскую, цитирую, «длительную агрессию и регулярное вмешательство во внутренние дела страны». Конец цитаты. Reuters напоминает, что ЕС еще в понедельник объявила введение санкций против 7 членов правительства Мадуро за нарушение ими прав человека венесуэльцев и злоупотребление демократией. Испания была одним из лоббистов введения таких ограничительных мер. Задержанному 25 января после обыска в селе Разливы Нижнегорского района крымскому мусульманину Эбазеру Ислямову суд в Крыму присудил штраф в размере 2000 рублей. Об этом в Фейсбуке сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». Близкие друзья Эбазера Ислямова рассказали, что он является соблюдающим мусульманином. Ученые снова передвинули на 30 секунд стрелки так называемых часов судного дня. До апокалипсиса осталось 2 минуты, об этом пишет Deutsche Welle. Теперь они находятся в 2 минутах от так называемой полуночи, которая символизирует глобальную катастрофу, говорится в докладе американского журнала Bulletin of Atomic Scientists, опубликованном в четверг 25 января. Последний раз стрелки были так близко к полуночи только в 1953 году, в разгар холодной войны. Опасения ученых связаны с атомными испытаниями в Северной Корее, инвестициями в ядерное оружие и прогрессирующим изменением климата. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 8. На Чонгаре в Новоалексеевке также минус 8. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на дни границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалий» и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы нас можете слышать на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 8.35 и 13.10. Если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться к нам в эфир по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать трансляции наших эфиров в сети Facebook и на YouTube. Конструктивные комментарии мы обязательно зачитаем в студии. Поехали.
Тема дня.
Итак, сегодня мы оттолкнемся от слов бывшего премьер-министра Крыма Анатолия Могилева. Он об этом сказал в Оболонском суде во время слушания дела, да, по обвинению Виктора Януковича. Могилев сказал, что Киеву следовало начинать антитеррористическую операцию в Крыму. Высказывание это довольно любопытное, так как этот же генерал-полковник милиции, стоя рядом с захваченным российскими военными зданием Крымского парламента, в конце февраля 2014 года говорил о том, что штурмовать здание не нужно, нужно вести переговоры. Ну и вообще все не так плохо было, по его словам, просто там собирают президиум, чтобы он составил повестку для предстоящей сессии. Почему Киев во время российской аннексии полуострова не начал военную операцию в Крыму? Что происходило в Крыму до того, как началось вторжение российских войск и во время? И как продвигается в общем следствие по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича? Об этом всем поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Во время российской оккупации Крыма необходимо было введение войск или организация антитеррористической операции на полуострове. Такое мнение высказал бывший премьер Крыма Анатолий Могилев на заседании суда по делу Виктора Януковича.
Никакой адекватной реакции в Крыму так и не получили со стороны Киева. Нет, нет кого. Я на протяжении 10-11 года был сам членом РНБУ. Я представляю, это как там принимается решение, поэтому без сомнения должно было приниматься решение соответствующее по проведению там этих мероприятий, направленных на ликвидацию этих событий.
Кроме того, Могилев отметил, когда в феврале 2014-го в Крым приезжали нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, то они не стремились пообщаться с представителями крымских властей.
Со мной здесь никто не связывался и с кем-либо из крымских властей мы вообще не разговаривали. Более того, когда я вот читал уже потом протокол заседания РНБУ, я так полагаю, ну так положить вообще-то РНБУ, надо было его пригласить кого-то из соседей Крыма. Для этого нет. Реакции из Киева не было вообще никакой.
Также показания на суде дал председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он высказал свое мнение о том, кто виновен в аннексии Крыма.
Если використовувати это слово «здали», то «здали» все, кто мав зобов'язання не дати розвиватися таким подіям. Здала міжнародна система, тобто всі країни, які входять в ті чи інші міжнародні організації, які мають цим опікуватися, починаючи з ООН, далі завершуючи Україну, якщо використовувати термін «здали».
Председатель Верховної Ради Андрій Порубій в Оболонському районному суді Києва свідчував, план захвату Криму готувався давно.
Вже з 12-го року, наголошую, 12-го року, на території України, особливо в південно-східних областях, формувалася мережа контрольованих російськими спецслужбами організацій, які під виглядом каком структури, насправді готували кадри і мали детальний план захоплення місцевих адміністрацій, захоплення місцевих органів влади і, відповідно, підготовки до ведення російських військ.
Віктору Януковичу пред'явлено обвинення в госизміні, пособничестві і введенні війни і посягательстві на територіальну цілісність і неприкосновенность України, которое повлекло гибель людей. По этим статьям бывшему президенту страны грозит до 15 лет заключения. Янукович обвинение отвергает.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, контакты студии 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире Александру Дворецкую, крымскую правозащитницу, соосновательницу гражданской инициативы Крым-СОС. Александра, здравствуйте. Итак, вы занимались активистской деятельностью в Крыму, вот как раз, да, в том числе вот в этот период времени перед началом оккупации Крымского полуострова. Дело в том, что Крымская организация партии регионов, которую Анатолий Могилев возглавлял с конца 2011 года, в это время вела довольно-таки бурную деятельность в Крыму. Расскажите о ней, не могла ли она в каком-то смысле, да, облегчить для Российской Федерации оккупацию Крымского полуострова?
Доброе утро. Действительно, все, что происходило в период уже до Евромайдана и в период Евромайдана в Крыму, оно подогревало немножко общество для того, чтобы иметь какое-то негативное отношение к событиям, которые происходили в Киеве. Негативное отношение к активистам, которые выходили на улицы. И здесь можно приводить много примеров. Это и действия таких организаций, пророссийских организаций, как Народно-освободительное движение. И я очень сильно обращаю на это внимание, поскольку правоохранительные органы в Крыму не реагировали на заявления, когда представители этой организации нападали на разные выставки, акции, приходили на пресс-конференции, которые срывали. Была вторая часть, такая более формализованная, более близка к правительству, так называемое правительство, молодежное правительство Крыма, которое потом выросло и стало лицами движения «Стоп Майдан», которые выступали против активистов Майдана, собирая и деньги, и там развешивая различные листовки в отношении активистов Евромайдана по городу. Ну и, в общем, такая истерия, она нагнеталась, собственно, когда выходили такие контракции в отношении активистов Майдана. Также были разные истории, когда пытались использовать и футбольный клуб как оппонентов для активистов.
Но это только в агитационной плоскости происходило, либо были такие моменты, да, по которым мы можем понять, что что-то готовилось, да, какие-то события готовились, в том числе и со штаба, который находился на улице Шполянской в Симферополе. Я имею в виду мобилизацию. Мобилизацию людей определенных слоев населения, да, сначала это были эшелоны, которые ехали в Киев для того, чтобы противостоять Евромайдан. Что, по вашим наблюдениям, дальше с этими людьми было? Принимали ли они участие вот уже в событиях весны 2014 года?
Мне кажется, что были разные довольно группы, которые противостояли. Были, например, группы, там, спортивные клубы, в которых там систематически «Русское единство», финансируя которые, там, борцов и так далее, финансировали их для того, чтобы, вроде как, поддерживая спорт. Но потом именно эти люди из каких-то спортивных клубов, которые проходили не только там, на соревнованиях там, подготовку спортивную, но и какую-то идеологическую обработку, они стали основой для тех людей, которые ездили на антимайдан и в Киев, и потом для самооборонных, так называемой крымской самообороны. Хотя я могу сказать, что многие люди, которые называли себя крымской самообороной, для меня были неизвестны, и я не уверена, что они были крымчанами.
Незадолго до вот событий, которые мы обсуждаем, Анатолий Могилев собирал у себя совещание крымских силовиков. Там были глава крымской СБУ и глава крымской милиции. Было это совещание посвящено безопасности общественной на полуострове. И тогда главной угрозой назвали ультрасов, представителей движения «Ультрас» Симферопольской Таврии. Да? В этот момент они были известны тем, что они выходили на защиту участников крымского Евромайдана от агрессивных представителей русского единства и движения НОТ российского. Действительно ли видели угрозу в действиях «Ультрас»? Это была какая-то целенаправленная политика, либо это было непонимание ситуации в Крыму, по вашему мнению?
Серьезной угрозы вообще не было, потому что в то время, о котором мы говорим, никакого СБУ уже не существовало. Это были сотрудники ФСБ, которые сидели в СБУ. А просто само фанатское движение, оно довольно солидарно выступило в поддержку Евромайдана, фанатское движение в разных городах Украины. И именно в этом была его сила, поскольку это такие люди, которые там имеют организацию, какую-то структуру. Такие ребята очень смелые, чаще всего закаленные в каких-нибудь там футбольных субкультурных вещах. И очень раздражало, мне кажется, партию регионов, что на период Евромайдана любой клуб в любом городе, они, в общем-то, фанаты футбольных клубов, выступили в поддержку Евромайдана. И было такое ощущение солидарности. Я даже помню в период Майдана такую карту большую, где были красными точками обозначены, где захвачены областные администрации, и обозначены, где футбольные фанаты вышли в поддержку Евромайдана. И выглядело так, что вся Украина абсолютно поддерживает Евромайдан. И, наверное, это очень ломало эту пропаганду, которую пытались навязать, что вот никто в Крыму не поддерживает, потому что действительно были много и активистов, и фанов, и каких-то бизнесов, которые поддерживали эти события.
У нас есть звонок от радиослушателя, давайте послушаем, возможно, есть вопрос к вам, Александра. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, что сейчас вот рассуждают, что было. У нас здесь было очень... в то время было очень напряженное состояние. У нас здесь мог произойти мы были настроены так, что боялись, все люди боялись. При этом были такие настроения, что некоторые татары, что говорили, вот мы придем, мы вам там дадим, мы вам покажем.
Подождите, а вы нам из Крыма звоните? Вы нам из Крыма звоните, да, правильно?
Все очень напуганы были, поэтому проголосовали за Россию.
Я понимаю, вы нам из Крыма звоните. Скажите, а откуда у вас была такая информация, что может быть какой-то этнический конфликт? Какие каналы вы смотрели на тот момент?
У нас в самом поселке друг на друга кидались уже тогда.
В поселке? А в каком поселке, если не секрет?
И в Гвардейском тоже было самое. Даже на похороны ходили, вот там соседи у меня на похороны ходили, и то друг на друга смотрели волком.
Ну, это, наверное, уже следствие, да, того, что мнения разделились, да. Хорошо, спасибо за ваш звонок. Я напоминаю, что с нами на связи Александра Дворецкая. Александра, ваш комментарий по поводу звонка от нашего слушателя.
На самом деле, мое личное мнение, я же была в тех же событиях в то же время, в том же месте. Я сама крымчанка и переживала это. Мне кажется, что здесь, конечно, очень хорошо работала и пропаганда, и как, в общем-то, и перед депортацией в 1944 году очень сильно навязывали какое-то мнение о том, что вот если бы не эти события, то там, я не знаю, не спаслись бы. Хотя на самом деле вся история Крыма, история независимости показывает о том, что жители намного мудрее политиков и в состоянии находить какие-то адекватные решения. Если смотреть на конфликты, которые связаны в том числе с крымско-татарами, с крымско-татарскими движениями, то в основном конфликты связаны с пророссийскими активистами либо с представителями силовых структур. Но конфликтов непосредственно с местным населением мы, наверное, с вами не вспомним. Если они неактивно организованы в казачество, которые, в общем-то, очень сильно руководились из России, если мы не связываем это с какими-то действиями отдельных правоохранителей, которые превышали, например, как было на Балаклавской или когда там на Ай-Петре и так далее. То есть поэтому я думаю, что здесь больше играла роль не реальная ситуация, а именно нагнетение ситуации. Потому что я помню, что когда я в марте сидела в Симферополе, то реально встречала людей, которые считали, что действительно едут там автобусы с правым сектором, что вот уже они действительно есть. И меня удивляло, что эти люди, ну, не как-то верят, откуда-то получают эту информацию, даже не из телевизора, а там от друзей, знакомых, но на самом деле не могут точно сказать, кто им эту информацию предоставил.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Александра Дворецкая, крымская правозащитница, соосновательница гражданской инициативы «Крым-СОС». Продолжаем эфир. Журналисты «Крым-Реалии» связались с бывшим главой Совета министров Автономной Республики Крым Анатолием Могилевым. Мы попросили его прокомментировать его слова в ответ. Он предложил использовать для программы его показания в суде. Там Могилев заявил, что Совет национальной безопасности и обороны должен был начать антитеррористическую операцию в Крыму или вести военное положение во время аннексии полуострова России. Могилев заявляет, что никакой реакции от Киева на аннексию тогда не последовало. Давайте послушаем и продолжим разговор.
Точка зрения.
Никакой адекватной реакции в Крыму так и не получили со стороны Киева. Нет кого. Я на протяжении 2010-2011 года был сам членом РНБО. Я представляю, это как там принимается решение. Поэтому, без сомнения, должно было приниматься решение соответствующее о проведении там каких-то мероприятий, направленных на ликвидацию этих событий. То есть на проведение либо АТО, либо введение военного положения.
На тот момент, когда вы были в Крыму, какие-либо признаки проведения подобных мероприятий были, видели вы в виде антитеррористических действий? То есть со стороны Киева в тот момент, когда вы находились в Крыму, вы увидели реакцию на события, на защиту Крыма, на защиту целостности?
Нет, никаких событий не увидел. Более того, когда в Крым приезжали вот Наливайченко и Аваков, то со мной никто не связывался и с кем-либо из крымских властей они вообще не разговаривали. Более того, когда я вот читал уже потом протокол заседания РНБО, я так полагаю, ну так по логике вообще-то РНБО, надо было на него пригласить кого-то из жителей Крыма. Ну, посмотрите, меня в этом случае. Я мог бы более детально рассказать тех событий, которые в Крыму происходили. Этого не было. Реакции из Киева не было вообще никакой.
Точка зрения.
Вот это были слова бывшего главы Совмина Крыма Анатолия Могилева. Он говорит о том, что Киеву стоило бы начать антитеррористическую операцию сразу после захвата административных зданий в крымской столице. Но я снова напомню, что в 2014-м, непосредственно после того, как это случилось, Анатолий Могилев говорил немного другие вещи. В частности, о том, что необходимо вести переговоры и ничего страшного не происходит в здании крымского парламента. Там собирают президиум для того, чтобы он составил повестку предстоящей сессии. Я передаю слово Андрею Сенченко, политику, бывшему вице-премьер-министру Крыма, председателю правозащитной организации «Сила права». Андрей Веленович, здравствуйте. Итак, что вы можете сказать относительно показаний Анатолия Могилева, которые он дал в суде?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, чтобы правильно оценивали наши слушатели. Я 20 лет назад был последний раз вице-премьером правительства Крыма. Вы так представляете, как будто я чуть ли не с Могилевым работал.
Ну, у вас список довольно долгий, да, можно все перечислять.
Да, просто еще раз. В 97-м году я покинул крымское правительство. Так вот, Могилев действительно достаточно серьезно изменил свою точку зрения, потому что 26 февраля 2014 года я был в Крыму, это было как раз в день митинга, в котором я принимал участие под Верховной Радой Крыма, когда нам удалось вместе с Рифатом Чубаровым не допустить незаконного проведения сессии. И это было накануне захвата административных зданий. Надо сказать, что сразу после моего прилета я встретился именно с Могилевым сначала. И от него я не слышал каких-то вещей, связанных с тем, что, в частности, там, в Симферополе уже были нелегальные определенные штабы, созданы Российской Федерацией, и в этих штабах уже концентрировались там бывшие и действующие военнослужащие высокого ранга российские. Но мы уже знаем из прессы о том, что там и замкомандующий военно-морских сил Украины прибывал и там проводил разные консультации. Так вот, Могилев, который был премьер-министром Крыма, не мог об этом не знать, потому что я знаю, что, ну, по крайней мере, так сказать, в период правления партии регионов председатель Совета министров Крыма имел полномочия для того, чтобы собирать силовиков регулярно у себя на совещаниях. То есть они были приучены докладывать и милиции, и СБУ, и так далее. Вот, и поэтому ожидать, что с учетом его, так сказать, опыта работы министром внутренних дел, он ничего этого не знал, не приходится. Но тогда он об этом не говорил. То есть каких-то, на его взгляд, признаков для, ну, скажем так, энергичных действий Киева, по крайней мере, 26-го не было. Теперь в отношении 27-го числа, когда, собственно говоря, произошел захват административных зданий. Ну вот, я хорошо помню интервью после этого Могилева, и мы с ним несколько раз в Киеве еще разговаривали. И он говорит, что да, я там проходил и задавал вопрос, я вижу, что это, так сказать, ну, вот, пытался зайти в здание Совмина, что это профессиональные военные. На самом деле Могилев же не учитель физкультуры, да, в прошлом. То есть он имел опыт для того, чтобы это оценить. И тогда была одна оценка, сейчас совершенно иная. О чем это говорит для меня? Я тоже был свидетелем на процессе Януковича. Больше 4 часов давал показания. И я берусь утверждать, что то, что происходит сейчас, это очень мощная пропагандистская кампания Кремля, которую Кремль проводит, используя публичный процесс против Януковича. Уже прошло больше 30 заседаний, которые демонстрируются по каналам телевидения на всю страну. И Москва, в том числе усилиями адвокатов, в том числе усилиями отдельных свидетелей, которые находятся в какой-то взаимосвязи, исходя из там, своей прошлой жизни, а может быть и нынешних отношений. Москва проводит вот такую очень мощную кампанию по компостированию, извините, мозгов украинским гражданам. Потому что адвокаты в процессе уже давным-давно вышли за пределы своих, ну, как бы, адвокатских обязанностей по защите. Они постоянно, практически ежеминутно формулируют ложные посылы. Ну, например, судом установлено о том, что там беркутовцев несчастных расстреливали майдановцы, вооруженные до зубов, да? Или под Корсун Шевченковском майдановцы расправились там с колонной автобусов и так далее. Это ложные посылы. Никакими судами это не установлено. То, что да, в стране происходило, и, к сожалению, и все годы украинской независимости, и в Советском Союзе на территории Украины тоже происходили преступления. Но это все подвязывается под определенную пропагандистскую задачу. И, ну вот, к сожалению, Могилев тоже подтянулся, так сказать, вот, в этот клуб, который хором пытается, так сказать, создать у граждан нашей страны абсолютно ложное впечатление о том, что происходило.
Да, его высказывания сейчас широко цитируются, вместе с тем достоверность этих высказываний вызывает множество вопросов. Но вот у нас буквально 1,5 минуты осталось до завершения эфира. По вашему мнению, как должен был действовать глава крымского правительства, когда началась оккупация Крымского полуострова, и однажды утром он обнаружил, что его рабочее место занято военными без опознавательных знаков? Да, но тогда множество уже признаков было того, что это российские военные.
Ну, я не берусь утверждать, что центром борьбы с оккупантами должно было стать крымское правительство. Понятно, у него не совсем иные, не совсем такие полномочия. Но, по крайней мере, адекватное информирование по всем каналам должно было произойти. Возможности для этого были. Но вот я читал показания, что якобы там он звонил то ли мне, то ли Пашинскому, не знаю про Пашинского, мне он точно 27-го не звонил, а 26-го мы с ним встречались, я уже об этом сказал. В принципе, Могилев имел силы и инерцию определенную служебного авторитета для того, чтобы перенести свой рабочий кабинет, допустим, в кабинет начальника Главного управления внутренних, Министерства внутренних дел Украины в Крыму, и оттуда уже начинать взаимодействовать с Киевом для того, чтобы решать эту задачу. Но я помню его, скажем, поведение вот 26-го.
То есть он уже себя считал ушедшим или полуушедшим, уходящим с этого поста. Но это в силу того, что в Крыму сложилось тяжелейшее взаимоотношение между местной этой так называемой элитой и донецкими. По сути дела, так сказать, вот ближе к Майдану и к бегству Януковича просто было понятно, что они своим грабежом донецкие уже достали всех там.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Сенченко, политик, председатель правозащитной организации «Сила права». Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин. Микрофон, а продолжим через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Крымские татары помолились за задержанных. Казаки охраняют ялтинские школы. Защита Сущенко подала апелляцию. Далее подробно. В селе Орлиное Балаклавского района 25 января прошел дуо-коллективный молебен о судьбе политзаключенных и подвергающихся репрессиям крымско-татарских активистах и мусульманах. Дуо прошел в годовщину ареста первых фигурантов так называемого дела Хизбут-Тахрир. Об этом сообщает корреспондент российской службы «Радио Свобода». В годовщину задержания Руслана Зайтулаева, Нури Примова, Рустема Ваитова и Ферата Сайфулаева в Орлиное приехали помолиться крымские татары из Сакского, Симферопольского района, Бахчисарая и других мест Крыма. Функции физической защиты в большинстве ялтинских образовательных заведений выполняют сторожи и члены казачьих формирований. Об этом 25 января рассказал подконтрольный Кремлю начальник управления образования городской администрации Ялты Ренард Кутковский. Кроме этого, по его словам, во время перемен на этажах школ дежурят назначенные учителя, которые следят за порядком. Также в наступившем году управление образования планирует продолжить оснащение учебных заведений видеонаблюдением. Защита украинского журналиста Романа Сущенко подала апелляцию на решение Московского городского суда продлить ему арест, сообщает адвокат украинца Марк Фейгин в Твиттер. 24 января Московский городской суд в столице России продлил арест Сущенко до 30 марта 2018 года. ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки. Специальный корреспондент Укринформа во Франции Сущенко все обвинения отвергает. Российские власти намерены обеспечить Владимиру Путину уверенную победу на президентских выборах в марте 2018 года без учета голосования в аннексированном Крыму, считает украинский юрист, специалист по международному праву Роман Шахматенко. Цитирую. «Думаю, что задача перед Кремлем стоит следующая. Даже если отбросить голоса с аннексированного полуострова, перевес Владимира Путина по стране должен быть столь же значительным. Это нужно, чтобы никто не усомнился в легитимности российского президента». Конец цитаты. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что не будут наблюдать за выборами России, президента России в аннексированном Крыму. И о погоде. В Крыму сохраняется температура воздуха минус 8 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке также 8 градусов мороза. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Круглосуточно вы можете видеть и слышать нас на сайте «Крым Реалии», где собраны записи всех эфиров наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Кроме того, напомню, что вы можете комментировать трансляции наших эфиров на страницах «Крым Реалии» в Facebook и на YouTube. На сайте «Крым Реалии» вы найдете контакты нашей редакции. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть практически во всех популярных ресурсах. Кроме того, подпишитесь на наш телеграм-канал. А мы продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Обсудим скандал с телеканалом Евроньюз, который показал сюжет о военной подготовке детей во время на оккупированном Крыму и не упомянул, собственно, того факта, что это происходит на временно оккупированной территории. Почему был показан такой сюжет, как европейская общественность реагирует на этот материал, как реагирует на этот материал на материковой части Украины и насколько вообще широко освещаются проблемы Крымского полуострова на материковой части Украины. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Деткам нужно развиваться, они должны все-таки чему-то учиться новому, уметь защищать. Патриотизм в наших детях должен воспитываться.
Российские военные инженеры учат крымских школьников обращаться с взрывными устройствами. Это поможет пробудить в них интерес к армии и воспитает чувство патриотизма. Так, глазами телеканала Евроньюз выглядят будни современного Крыма. О том, что полуостров аннексирован Россией, авторы сюжета не упомянули. В сюжет включили впечатления евпаторийских школьников от события.
Очень интересно было. Была возможность разобрать оружие, но кто не умел, ему показывали, как это делались. Также могли ребята попробовать искать мины, с миноискателем ходить.
Да, для меня это было очень полезно, потому что я с самого детства мечтаю стать сапером и разминировать и минировать бомбы.
Спикер украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца в соцсети Twitter напомнила Евроньюз о том, что Россия незаконно заняла Крым. Она призвала телеканал исправить материал в соответствии с законом. Глава представительства Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, видеосюжет – показатель непрофессионализма тех, кто готовил его к эфиру.
При таких обстоятельствах я спрашиваю, насколько можно было снизить журналистские стандарты, если Евроньюз, который называет себя источником независимых, объективных и надежных новостей для европейцев, транслирует довольно позитивный сюжет, где армия оккупантов учит детей, как вести себя с оружием, даже не вспоминая о незаконной оккупации России суверенной украинской территории.
Министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса также возмутил сюжет Евроньюз.
Максимальное промывание мозгов Евроньюз, ни слова о нелегальной аннексии Крыма, зато основы шовинизма. Патетически.
После высказанной критики Евроньюз дополнил текст к сюжету предложением о российской аннексии Крыма. Однако в видеоролике обновленная информация не прозвучала.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Мы обратились за комментариями к международному агентству новостей Reuters и к телеканалу Евроньюз, чтобы получить разъяснение, почему журналисты умолчали в сюжете, что Крым – это часть Украины, временно оккупированная Россией. К моменту выхода программы в эфир мы не получили от них ответа. Однако следить за развитием событий вы, наши уважаемые радиослушатели, можете на сайте Крым Реалии, также в телепроекте Крым Реалии, который выйдет в эфир на телеканале 24 в субботу в 13.30 и в 17.30. Если пропустите, не страшно, повтор в воскресенье в 14.00 и в 21.30. Также следите за публикациями на сайтах Радио Свобода и Крым Реалии. Сегодня должны быть опубликованы дополнительные материалы. Итак, я приветствую в нашем эфире Наталью Лигачеву, украинского медиаэксперта, шеф-редактора украинского портала «Детектор Медиа». Наталья, здравствуйте. Итак, насколько характерна вот эта ситуация, которую мы имеем с сюжетом Евроньюз для европейских и западных медиа? Насколько часто, по вашим наблюдениям, случаются такие скандалы?
Добрый день. Ну, к сожалению, да, такое случается и достаточно нередко, конечно, не просто... Не чаще, не в уровне Евроньюза, но мы знаем, что Евроньюз уже давно не стал тем СМИ, которым был раньше. Он стал приватным, и из него ушла в том числе была уволена, собственно говоря, украинская редакция. Вокруг него было достаточно много скандалов, забастовок журналистов. Поэтому, как раз и Евроньюз меня не очень удивил. Но то, что в западных СМИ достаточно часто появляются какие-то сюжеты или материалы, где не упоминается об аннексии именно Крыма, то ну, это настораживает и говорит о том, что европейские журналисты все-таки не до конца понимают суть проблемы и опасности.
Это вопрос, да, понимания только лишь европейских журналистов, либо мы можем говорить о том, что Россия ведет определенную работу, в том числе и для того, чтобы западные медиа освещали крымские события, вот с такой точки зрения, не упоминая, в принципе, о том, что Крым временно оккупирован.
Ну, безусловно, российская пропаганда, она как щупальцами опутывает весь мир, и остается лишь сожалеть о том, что слишком медленно реагирует Запад, слишком медленно начинают быть на сполох, как можно сказать, украинскую мову, и слишком медленно начинают думать о том, какие препоны ставят российской пропаганде. Этой российской пропаганде, естественно, поддаются и журналисты в том числе.
В Украине нет ли подобных скандалов? Но, во всяком случае, да, я вот из последнего времени такого не припомню. С чем это может быть связано? Наши журналисты более осведомлены, более ответственны в своей работе?
Ну, во-первых, более осведомлены. Во-вторых, все-таки в Украине уже приняты достаточно жесткие законодательные меры по поводу того, что там не могут, не, Крым – это украинская территория, и, во всяком случае, телевидение и радио может понести наказание через Нацраду за неуказание этого факта. То есть у государства есть способы влияния. Но, с одной стороны, а с другой стороны, украинские СМИ все-таки думают о доверии своей аудитории, а уж по Крыму, если там по Донбассу могут быть разные мнения, то по Крыму, я думаю, что у большей части населения Украины все-таки нет никаких разных мнений по поводу того, что Крым действительно был аннексирован Россией. Ну, Россия этого, собственно говоря, уже и сама не скрывает.
Когда случаются вот такие скандалы, да, вот подобно тому, который мы сейчас имеем с телеканалом Евроньюс, нужна ли здесь реакция Украины, нужна ли она в таком, да, бурном проявлении, насколько важно обращать внимание западных коллег на подобные ошибки?
Безусловно, очень важно, да, реакция нужна, и правильно делает украинская МИД и украинские и СМИ много времени этому уделяют. И хорошо, что нас поддерживают зарубежные коллеги-дипломаты или представители западных правительств. То есть, ну, это реально важно. Это реально постоянно нужно держать внимание и западной аудитории, и западных журналистов. То есть все должны понимать, что вот так просто это не пройдет.
Ну, вот с точки зрения украинской этики еще интересует этот вопрос. Да, телеканал Евроньюс после того, как разгорелся скандал, он добавил в текстовую версию этого материала абзац о том, что Крым оккупирован Российской Федерацией. Можно ли здесь считать эту историю, этот скандал исчерпанным?
Нет, конечно, нужно было перемонтировать видео или снять его, в принципе.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Наталья Лигачева, украинский медиаэксперт, шеф-редактор украинского портала «Детектор Медиа». Продолжаю эфир. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему обсуждению. Если вы нас слышите на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нашему разговору. Для этого есть номер 044-490-2905. Мы рады слышать в нашем эфире каждого нашего радиослушателя. Нам интересна ваша точка зрения. Я приветствую в нашем эфире Сергея Костинского, члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сергей, здравствуйте. Итак, относительно истории с каналом Евроньюс. Есть ли основания для реакции у ведомства, которое вы представляете в данном случае?
Ну, честно кажучи, цей факт таки був зафіксований і громадськістю, і ми його спеціально приділили цьому час. Це не є сфера нашої діяльності. Менш з тим, ми готуємо зараз офіційний лист, де ми плануємо повідомити керівництво Euronews, головний офіс, про ці факти, які ми зафіксували саме на сайті. А насправді ми діяльність сайтів не регулюємо, тільки телебачення і радіомовлення, діяльність провайдерів. Але, на нашу думку, дуже важливо, щоб цей факт було зафіксовано, щоб був такий офіційний лист, і щоб керівництво Euronews звернуло увагу на роботу російської редакції Euronews.
Сергей, далее такой вопрос. Давайте переместимся от того, как освещают тему Крыма западные наши коллеги до того момента, да, как тема Крыма освещается украинскими медиа. Недавно вы опубликовали данные мониторинга, по которым, по результатам мониторинга эфира 6 национальных украинских телеканалов было исследовано 1008 часов эфира. Из этого времени всего 51 минута была посвящена, 51 минута в неделю была посвящена теме Крымского полуострова. Это 0,1% от недельного эфира телеканалов. Почему могла сложиться такая ситуация? Можно ли что-то с этим делать? И, возможно, есть связь между тем, сколько на материковой части Украины говорится о Крыме и о том, как затем информацию о Крыме подают європейські журналісти?
Ну, я би не говорив, що є якась кореляція між висвітленням ситуації в Криму європейськими журналістами і тим, як це освітлюється в Україні. Ну, на мій погляд, ситуація катастрофічна. Це говорить про те, що відбувається в Криму, для великих українських телеканалів не дуже актуально. Навіть більше, робота по інформування населення України, українського суспільства щодо ситуації в Криму повністю легло на плечі регіональних кримських телеканалів і радіостанцій. І це дуже погано, тому що таким чином суспільство не інформовано, взагалі не знає, що відбувається. Це означає, що в інформаційному просторі можуть або навіть домінують міфи, стереотипи, в тому числі нав'язані російською пропагандою. І, на жаль, у нас немає можливості, а може на щастя, втручатися в редакційну політику, але ми взяли на себе таку функцію разом з Міністерством інформаційної політики, щоб інформувати суспільство про такі показники, для того, щоб саме громадська думка впливала на позиції топ-менеджерів, а взагалі журналістів.
А вот с топ-менеджерами этих телеканалов, возможно, вы как-то общались, ну, хотя бы для того, чтобы понять, какова мотивация, да, не включения Крыма в информационную повестку дня телеканалов?
Ну, насправді, пояснюється це таким чином, що висвітлювати ситуацію в Криму, по-перше, складно, тому що там немає журналістів. По-друге, говориться про те, що це потребує додаткових коштів, яких немає. І, по-третє, також це говориться, що, ну, можливо, ця тема не настільки цікава українському глядачеві для того, щоб виділяти велику частку ефіру для цього. Але, на мою думку, ми знаходимося в умовах реальної війни, і завдання українського телебачення і українського радіомовлення якраз в тому, щоб інформувати і мобілізувати українське суспільство на звільнення цих територій. Питання не в тому, чи є попит, а питання в тому, що треба формувати цей попит у українського населення, у українського суспільства. І це важливо. Тобто ми не можемо дивитися на ситуацію в Криму з точки зору маркетингу. Да? Немає попиту, не інформуємо. Ми Навпаки, тут є, має працювати просвітницька функція, і цьому має приділятися достатньо уваги.
Такая ситуация вот плачевная, да, которую мы наблюдаем сегодня, она связана только с Крымом, либо такие же пробелы существуют у телеканалов в отношении других временно оккупированных территорий Украины?
Звичайно, така сама ситуація і щодо подій на сході. Приділяється невелика частка новин, тому що відбувається там. Ну, тому що там відбуваються бойові дії. Але в основному інформація зосереджена на статистиці, на статистичних даних. Кількість втрат, кількість обстрілів. І дуже неглибоко висвітлюється і питання діяльності української армії, і ситуації на підконтрольних територіях, і на непідконтрольних. Можу сказати, що, наприклад, найбільше інформації про те, що відбувається на Сході, можна знайти в інтернеті, в соціальних мережах, завдяки роботі блогерів, а не саме українських медіа.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Напоминаю, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. Эфире для радио «Крым Реалии» важно мнение каждого слушателя. Если вы находитесь в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Также напомню, что под нашими трансляциями в сети Facebook и на YouTube тоже можно оставлять комментарии. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Итак, вернемся снова к сюжету Евроньюз, который мы обсуждаем, к тому скандалу, который он вызвал, и обратимся непосредственно к наполнению. Да, что же было сказано в этом сюжете? Поможет разобраться нам в этом вопросе Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Ирина, здравствуйте. Итак, о чем был этот сюжет и насколько это усугубило ошибку журналистов канала Евроньюз, которые не упомянули о том, что эта территория временно оккупирована Российской Федерацией?
Здравствуйте. По поводу сюжета, в сюжете освещались факты того, что детей учат, значит, обращаться с минами, там, каким-то основам разминирования, были комментарии, я так понимаю, детей, которые говорили, что им нравится, и это полезное занятие. То есть журналист, который работал там на месте, снимал все это, и поэтому, конечно, он не стал комментировать, что Крым оккупирован Россией, потому что я так думаю, что, может быть, ну, по отношению к этому журналисту, руководство канала подумало и о его безопасности тоже, потому что если бы журналист, который живет, ну, работал в Крыму, да, что-то там сказал, то потом в дальнейшем он бы, например, больше не смог работать в Крыму и снимать такие сюжеты. То есть, может быть, этим как бы, ну, было вызвано то, что они никак не прокомментировали принадлежность Крыма там, к Украине, да, например. Поэтому здесь вопрос такой, ну, личной безопасности каждого журналиста и возможности работать там дальше, да?
И да, но, возможно, просто был бы тогда, было бы уместно просто снять этот сюжет с эфира, если не получается осветить так, как это положено, да, наверное, нормами журналистской этики и международного законодательства. Вот подобные истории, да, когда детей учат какому-то военному делу во временно оккупированном Крыму, либо прививают как-то вот все эти вещи, да, наряжают в гимнастерке и так далее. Вот они периодически попадают в ваши отчеты о том, что происходит в Крыму, да, в качестве нарушений прав человека. Можете сказать об этом подробнее, почему это важно?
Мы следим за такими сюжетами, и чем больше таких сюжетов будет появляться, тем лучше. То есть, если журналисты иностранных каналов начнут ездить в Крым и снимать сюжеты, пусть они даже не будут давать, например, там, политическую оценку, а просто будут рассказывать фактаж. Это тоже очень важно на самом деле, потому что политическую оценку дает международное сообщество, да, то есть если журналист поехал и снял, как военные учат разминирование детей, и выложил это на свой там сайт любой, неважно, какой там стране он принадлежит, то оценку политическую и вообще оценку влияния этого факта на общество, на сознание детей мы можем со своей стороны давать, международное сообщество может давать со своей стороны. Поэтому я считаю, что это, конечно, может быть и неправильно, что журналисты ничего не сказали, да? Но, с другой стороны, если бы, они не смогли там работать, то у нас просто не было бы этого сюжета. Поэтому мы собираем всю информацию, которая доходит из Крыма, и даем ей свою оценку. Очень часто в пропагандистских целях российская пресса снимает такие сюжеты. И здесь, конечно, в российской прессе меньше доверия, потому что они включают туда еще больше элемент пропаганды и могут что-нибудь соврать там, по поводу масштабов этих всех учений или там вербовки детей. Но в любом случае мы собираем всю информацию, анализируем ее, потому что это является как бы подготовкой к дальнейшим военным преступлениям, которые совершаются в Крыму. То есть все вот это, вся эта милитаризация сознания детей ведет к тому, что потом этих детей используют для службы в российской армии, когда они вырастают, да, пропагандируют им это и таким образом пополняют свои войска. И это является военным преступлением, которое заслуживает отдельного расследования и реакции международного сообщества.
Насколько это сейчас распространенная практика в Крыму, и правильно ли я понимаю, что и данный сюжет Евроньюз, который мы обсуждаем, он также ляжет в основу, ляжет в ваш мониторинг в качестве доказательства преступлений, которые Россия совершает на Крымском полуострове?
Преступление – это пропаганда службы в армии. Само по себе действие не является прямой пропагандой службы в армии. Да, это как бы косвенная пропаганда. Это больше мы говорим о милитаризации сознания. И здесь сам факт того, что учили детей, является вот этим действием. Потом то, что этот сюжет еще попал в прессу, как бы он, может быть, на каких-то людей, да, оказал дополнительное влияние, которые посмотрели этот сюжет. Поэтому здесь, как бы, у этого сюжета такая двойная роль, да, то есть он, как бы, вроде бы и показал проблему, для иностранцев, потому что они, может быть, об этом и не знали. Местная пресса часто об этом пишет, да, или украинские СМИ. А иностранные СМИ об этом и не знали. Поэтому в первую очередь роль этого сюжета, что он показал эту проблему на более масштабную аудиторию. Но с другой стороны, на ту аудиторию, которая уже была ранее зазомбирована российской пропагандой, возможно, он оказал и негативное влияние на тех детей, которые смотрели его.
Мы говорили здесь в этом эфире также о том, насколько украинская аудитория информирована о тех событиях, которые происходят в Крыму. По вашему мнению, достаточно ли это информирование?
Мы все знаем об этом исследовании, да, что Крыму уделяется всего 2% в эфире крупных телеканалов внимания. Из этих 2% в основном идет речь о политических вещах, о нарушениях прав человека и милитаризации детей. Конечно, еще меньше информации поступает. Поэтому я призываю все-таки как можно больше журналистов любыми способами ехать в Крым, иностранцев имею в виду, которые не могут пострадать там, да, напрямую за политическую, проукраинскую позицию, и снимать сюжеты. Чем больше таких сюжетов будет в иностранной прессе опубликовано, например, да, тем больше у нас шансов потом собрать эту информацию и еще больше влиять на Россию на международной площадке. Потому что на самом деле та оценка, которую дает иностранное сообщество, увидев на иностранном канале вот эти все факты, пусть даже без политических оценок, общество воспринимает это совершенно по-другому, не так, как воспринимает это Крым и та же самая Россия, понимаете? То есть это однозначно вызовет общественное осуждение не только у нас, но и у европейского сообщества.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Напомню, что мы обращались за комментариями к агентству новостей Reuters и к телеканалу Euronews. Пока разъяснения относительно сюжета, который мы обсуждали, мы не получили к моменту выхода программы в эфир. Но вы можете следить за развитием событий на сайте Крым Реалии. Смотрите телепроект Крым Реалии. Он выйдет в эфир на телеканале 24 в субботу в 13:30 И в 17.30 повтор можно будет застать в воскресенье в 14.00 и в 21.30. Также сегодня в течение дня следите за публикациями на сайтах «Радио Свобода» и «Крым Реали». Кроме информации об этом скандале, вы можете найти там самые свежие актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем во временно оккупированном Крыму. Также вы можете найти там контакты редакции, по которым с нами можно связаться, предложить свои темы программ, либо материалы. Это «Радио Крым Реали». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым Реали». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Смерть Сталина показали в Московском кинотеатре. Прокремлевские власти Крыма сосредоточат работу на безопасности выборов. Крымавтотранс не получал жалоб на работу КАС. Далее подробно. В кинотеатре «Пионер» в Москве начался показ фильма «Смерть Сталина», у которого Министерство культуры России ранее отозвало прокатное удостоверение. Об этом накануне сообщил корреспондент «Радио Свобода» с места событий. Администрация кинотеатра не делала перед сеансом никаких специальных объявлений. Начало показа фильма также не сопровождалось акциями протеста. Сюжет гротескной кинокартины сосредоточен на борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Обеспечение безопасности во время проведения выборов президента России – это задача номер один для правоохранительных органов в 2018 году. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава крымского правительства Сергей Аксенов на расширенном заседании коллегии российского МВД по Крыму. Об этом сообщает Первый Крымский.
Уверен, что мы этот этап пройдем успешно. Хочу сказать спасибо Сергею Вадимовичу Абисову за большую совместную работу. И вам, коллеги, спасибо. И настроить вас в 2018 году на работу в таком же темпе.
Выборы президента соседней России пройдут в марте этого года. Кремль приурочил их к годовщине аннексии Крыма. Официальный Киев называет это очередным способом легализовать аннексию украинского полуострова. В предприятии «Крымавтотранс» подтвердили информацию о перебоях в работе оборудования касс автовокзалов в некоторых населенных пунктах Крыма. При этом в пресс-службе перевозчика утверждают, что пассажиры не испытывали неудобств в связи с техническими проблемами. Как сообщили «Крымреалии», в «Крымавтотрансе» жалоб на работу касс зафиксировано не было. В Кременчуге Полтавской области разбился вертолет, на борту которого могли быть не менее 3 человек, которые погибли, сообщил в комментарии «Радио Свобода» представитель нацполиции Ярослав Тракала. По его словам, полиция оцепила территорию, работают сотрудники службы безопасности, а также электрики, поскольку рядом с местом падения геликоптера есть оборванные провода. Сейчас выясняется, это линия электропередач или провода башни местной телекомпании, добавил Тракала. Что стало причиной падения вертолета, пока неизвестно. И о погоде. В Крыму температура воздуха сохраняется минус 8 градусов. На Чангаре в Новоалексеевке также 8 градусов мороза. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. Керченская переправа работает по факту погодных условий. И сегодня к вечеру может остановиться из-за плохой погоды. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Во время прямых эфиров звоните нам в студию. Для тех, кто слышит нас на Крымском полуострове, номер телефона 8 800 10 06 926. Повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, в Министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что продолжается процесс разрыва договоров между Украиной и Россией. Почему соглашения не были разорваны с начала российской военной агрессии в Крыму и на Донбассе? Почему некоторые из наиболее таких сомнительных действуют до сих пор? В частности, харьковские соглашения не отменены Украиной, но уже давно отменены, собственно, Россией. Стали ли они фундаментом, в том числе для оккупации Крыма? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отчитался о ряде денонсированных соглашений между Украиной и Россией. Он отметил, процесс расторжения договоров будет продолжаться.
Мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные и межведомственные. Если я не ошибаюсь, в ближайшее время будут денонсированы еще 8. Будем последовательно продолжать эту работу.
Правительство Украины уже денонсировало ряд двусторонних документов. Среди них межправительственное соглашение, которое регулирует порядок поставок вооружений и военной техники между Россией и Украиной. Также было расторгнуто соглашение о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности. Остается в силе договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На днях первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выступил с предложением его денонсировать. А Павел Климкин еще в 2016 году заявлял, Россия нарушила все условия этого договора. Кроме того, в Украине до сих пор действуют Харьковские соглашения, подписанные президентами Украины и России в 2010 году. Согласно документу, Черноморский флот России мог находиться в Крыму до 2042 года, а Украина получала скидку на газ. После аннексии Крыма Россия денонсировала этот договор в одностороннем порядке.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Я приветствую Григория Перепелицу, директора Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Здравствуйте, Григорий Николаевич. Итак, охарактеризуйте происходящий процесс в целом. Почему разрыв межгосударственных соглашений происходит постепенно? Почему этого не случилось сразу после начала агрессии России в отношении Украины? И на какие сферы жизни простых людей это может повлиять?
Ну, дійсно, це дуже дивно, що ми не розірвали дипломатичні стосунки, не визнали Росію агресором з самого початку цієї агресії. В результаті постмайданна влада почала робити вигляд, що ніякої війни немає, що юридично ми знаходимося в рамках стратегічного партнерства з Росією в той час, як Росія веде проти нас війну. Ну, це, власне, суцільний абсурд. І, очевидно, ця поведінка української влади зводиться в концепцію гібридного миру. Відповідно до цієї концепції, у нас продовжуються відносини стратегічного партнерства з Росією, і відтак ми ніяких договорів і угод не розриваємо. Більше того, ми не ввели навіть візового режиму з Росією, хоча тисячі російських диверсантів під виглядом туристів, як ми знаємо, в 2014 році приїжджали в Україну, ніхто їх не затримував, вони захоплювали органи державної влади. Ну і по Криму ця процесія також відбувалася раніше, в лютому, березні 2014 року. До речі, ви згадали про угоду про умови перебування Чорноморського флоту. Так от політично з українського боку ця угода діє до цього часу. Тому Росія може цілком апелювати до того, що її окупаційні війська на території Криму знаходяться законно. І, до речі, президент Росії Путін неодноразово на цьому акцентував увагу, що ми не порушили угоди про перебування Чорноморського флоту на території Криму, тому що там...
Ну, ось тут цікава, на самом деле, історія. Я прошу прощення за те, що перебиваю. Дійсно, ситуація дуже цікава, тому що по українському законодательству Харківські соглашення, так називаємо, вони діють. Росія денонсувала ці соглашення, якщо не ошибаюсь, в апрелі 2014 року.
Так, абсолютно, ви праві, так. Росія їх денонсувала по тій причині, щоб звільнитись від цих зобов'язань, платити, ну, зробити знижку на газ в $100, як ви правильно самі сказали. Але чому така блізнірська позиція української влади, розумієте, яка робить вигляд, що ми до цього часу з Росією є стратегічними партнерами? В такій от міжнародно договорі виплащені. В результаті цього ми фактично в міжнародному середовищі зафіксували цю війну з Росією як внутрішньоукраїнський конфлікт, чому і називають Ukrainian crisis. І завели і себе, міжнародне співтовариство, в глухий кут. З чого ми тепер намагаємося потихеньку вибиратися, цей закон про деокупацію Донбасу, і знову ж таки відділивши Крим фактично від Донбасу, і не зрозуміло, власне, в цьому законі, так коли ж почалась агресія. Тому що агресія повинна мати чіткі критерії, які мають засвідчені в цьому законі. Тільки з такої точки зору цей закон може сприйматися як юридичний документ для міжнародних процесів.
Насколько может, по вашему мнению, растянуться во времени этот процесс разрыва межгосударственных отношений? И будет ли он касаться вот всех соглашений, которые были подписаны к этому времени? Какой будет судьба харьковских соглашений, по вашему мнению?
Ну, як я вже акцентував на них увагу, харківські угоди мали були денонсовані в перший день, коли зелені чоловічки появились в Криму. Цим би ми убезпечили, позбавили Росії юридичних підстав для окупації Криму. Але це просто не піддається коментарю, чому наша влада узаконила фактично окупацію Криму російськими військами, не денонсуючи цю угоду. Це велика загадка, яку треба шукати в зрощеності українського бізнесу, який зараз фактично у владі весь, з російським бізнесом, який є надзвичайно політизованим. Російським бізнесом я маю на увазі. Тому що сьогодні немає російського бізнесу, який би був незалежний від Кремля. Тому фактично російський бізнес сьогодні виступає таким напрямком гібридної війни проти України. І ця зрощеність призводить до того, що наша влада намагається всіляко, так би мовити, сприяти діяльності тут російського бізнесу, який фінансує п'яту колону російську в Україні, під диверсійну діяльність, фінансує оборонний бюджет і таке інше. Таким чином, наша влада, бізнесова влада, політично залежна від Кремля через бізнесові справи.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Напомню, что обсуждаем мы денонсацию межгосударственных соглашений между Украиной и Россией. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что 35 соглашений разорвано, 8 еще на подходе. Насколько может затянуться во времени этот процесс и куда он в итоге межгосударственные отношения приведет, и существуют ли они до сих пор, вот это все мы обсуждаем в нашем эфире. И далее, в продолжение программы, давайте послушаем министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Он периодически заявляет, что Россия продолжает уважать территориальную целостность Украины, несмотря на то, что Россия оккупировала Крым. А вопрос пересмотра Большого договора не актуален. Об этом он заявил на своей пресс-конференции в частности в Москве, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Россия пролонгировать большой договор, где Кремль гарантирует территориальную целостность Украины, в том числе и Крым, как неотъемлемую часть украинского государства. Давайте послушаем его ответ.
О взаимном уважении территориальной целостности России и Украины сегодня выглядит неактуально, учитывая то, что в Крыму состоялось свободное волеизъявление крымчан, и они в результате этого волеизъявления стали независимыми и добровольно присоединились к Российской Федерации. Знаете, этот вопрос для меня, он далеко не актуальный. Да, международно-правовые документы важны, но это дело юристов. Политически я считаю, что мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией.
Ну вот такая логика у господина Лаврова. Россия оккупировала часть Украины, но ее территориальную целостность уважает. Я приветствую в нашем эфире Алексея Мельника, ведущего эксперта военных программ Центра Разумкова. Алексей, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, да, у нас из тех соглашений, которые существуют между Россией и Украиной, и которые по заявлению МИД вот денонсируют потихоньку, да, уже 35 денонсировано, 8 на подходе. Нас все-таки интересуют, да, и Харьковские соглашения. Вот об этом хотелось бы с вами поговорить. Насколько верно утверждение, что заключение Харьковских соглашений и пролонгация аренды базы Черноморского флота для России в Крыму легли в фундамент оккупации Крымского полуострова?
На самом деле, вот то, что сказал господин Лавров, мне кажется, как раз и есть ответом на многие вопросы, которые сегодня уже звучали в эфире. То есть я хотел бы процитировать его, что международное право важно, но... Вот, и в этом, в общем-то, заключается во многом проблема, которая сейчас существует в украинско-российских отношениях. То есть Россия, Лавров еще раз подтвердил, что Россия намерена трактовать любые эти соглашения так, как она считает выгодным. С другой стороны, я хотел бы, наверное, несколько не согласиться с предыдущим гостем в том, что слишком большой акцент ставить на те договоры, которые подписаны, наверное, нет целесообразности. Это первый момент. Вот, поскольку Россия нарушила, об этом неоднократно говорилось, уже десятки всех договоров, вот, и при этом, в общем-то, до сих пор она не понесла за это ответственности. Но есть еще один аспект, и над этим работают юристы наши, как те, которые в правительстве, так и многие общественные организации. То есть, когда в будущем дойдет время до международных судов, вот, то там очень важны вот эти вот аспекты, которые именно правовые, которые в договорах. Это как раз та база, которая, я надеюсь, поможет Украине, наверное, выиграть эти суды, поскольку вот международный суд, который был, если не ошибаюсь, где-то меньше года тому назад, вот, там очень четко в вердикте было сказано, что есть политические моменты, а есть моменты правовые. Вот, и как раз, мне кажется, очень важно сохранить вот эти вот правовые аргументы, в том числе те, которые прописаны в двусторонних соглашениях.
Вот наш предыдущий собеседник, к которому вы апеллируете, он обратил внимание на то, что, в частности, Владимир Путин обращал внимание на то, что Черноморский флот действует якобы в рамках вот этих Харьковских соглашений, что у России было право размещать в Крыму определенный контингент, определенной численности, да, я говорю о российских военных. Что вам есть сказать вот по этому поводу? Были ли соблюдены условия базирования Черноморского флота в Крыму весной 2014 года?
Еще раз давайте вспомним то, что сказал Лавров, или то, что говорил Путин. Да-да-да, но. Вот это вот как бы ключевая характеристика того, как Россия трактует свое право. Действительно, Россия имела право там содержать свой контингент в том, в тех количественных рамках, которые обусловлены в двусторонних соглашениях. Вот. И, как известно, ну, многие знают, что количество российских военнослужащих было ниже границы, которая установлена, там, если я не ошибаюсь, около 25 тысяч. Вот. И формально, то есть если чисто вот арифметически подходить, то, что Россия перебросила туда войска во время аннексии, вот, общее количество оно не вышло за установленные лимиты. Но Россия не имела права этого делать без согласования с украинской стороной. Это точно тоже четко прописано было в соглашениях. Россия, согласно соглашению, Россия не имела даже перемещать права своих военнослужащих за пределы мест дислокации без согласования с Украиной. Но это нарушалось неоднократно. То есть постоянно были эти инциденты. Самый такой яркий был пример. Это во время грузинского конфликта в 2008 году, когда Россия фактически сделала Украину стороной конфликта, потому что Украина формально предоставила свою территорию для страны-агрессора. И это давало право Грузии объявить Украину стороной конфликта. Потом были очень такие серьезные заявления страны, тогда президента Ющенко, о том, что он не допустит возвращения этих кораблей в Крым. Вот еще это закончилось, как мы помним, встречей с цветами там, местных севастопольцев, героев, которые убивали грузин. Вот. То есть, ну, это было, об этом нужно тоже помнить.
Давайте попробуем резюмировать нашу с вами беседу. Итак, по вашему мнению, имеет ли смысл процесс, который сейчас идет, и о котором сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, я говорю о расторжении межгосударственных соглашений между Украиной и Россией, и должны ли быть отменены Харьковские соглашения?
Я не могу вам дать точный ответ по Харьковским соглашениям. Единственное, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это то, что любые эти действия, они должны быть очень четко продуманы, причем основываясь вот на тех, скажем, позициях, о которых я говорил с самого начала. Я не сторонник той точки зрения, что нужно разорвать сразу все отношения, и это что-то нам даст. Потому что, ну, как пример, можно вот привести двусторонние отношения между Японией и России. Как известно, до сих пор эти две страны находятся в состоянии войны. Тем не менее, это не мешает им там, поддерживать отношения, торговать, переговариваться. То есть это как бы две крайности. Вот у нас мы фактически в состоянии войны, но у нас не объявлена война. Те две страны формально в состоянии войны, но они де-факто сотрудничают. То есть здесь нет вот, черного и белого. Еще раз хочу просто в итоге сказать, что любое такое решение, оно должно четко выверяться. Это должны принимать решение или консультировать юристы-международники. Вот, потому что политика, да, это хорошо, но есть и правовая точка зрения, которая, на мой взгляд, не менее важна.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Мельник, ведущий эксперт военных программ Центра Разумкова. Напомню, номер телефона студии. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. У нас есть звонок от радиослушателя. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Смотрите, Россия нарушила международные права, да, в отношении Украины?
Да, да, международные договоры, которые сама же подписывала.
Не Россия начала это. Вот США разрушили Ливию, разрушили Ирак. Они понесли за это наказание, нет?
Даже если так, Украина здесь при чем?
Россия за это наказание вряд ли понесет.
Вот мне интересна ваша логика. Даже если вот так, если так, как вы говорите, в отношении Соединенных Штатов, мы эту тему сейчас хоть и не обсуждаем, да, но Украина-то здесь при чем?
Ну, как при чем? Виноват всегда слабый, вы знаете это закон джунглей. Россия вот также так разрушит Украину и не понесет за это никакой ответственности.
Только потому, что
и
она сильна.
Это прекрасно понимают.
Ясно. Благодарю вас за ваше мнение. Напомню, что радио Крым Реали открыто для комментариев всех наших радиослушателей. Нам интересно, на самом деле интересно услышать, что вы думаете. С нами на связи по-прежнему Алексей Мельник, ведущий эксперт военных программ Центра Разумкова. Алексей, прокомментируйте, пожалуйста, звонок от нашего радиослушателя.
Ну, в общем-то, достаточно интересный звонок и мнение поскольку вот это вот как раз российская логика, вот, а чем мы хуже, да, чем мы хуже. Вот, но на самом деле я думаю, что этот аргумент очень слабый. Да, действительно, частично проблемы, которые сегодня существуют с системой глобальной безопасности, стабильности, они связаны с тем, что международные игроки, в том числе Соединенные Штаты, неоднократно, действительно, где-то, я не сказал бы, что они нарушали международное право, но, в общем-то, не до конца его соблюдали. Вот. Но, опять-таки, это не дает основания, если... Россия до недавнего времени действительно занимала конструктивную позицию, в том числе ее критика по конфликтам, которых вспоминал радиослушатель. Вот, и это как бы приветствовалось. Но в данном случае Россия пошла намного дальше. Она перешла все красные линии. То есть это никоим образом то, что кто-то когда-то сделал плохо, не дает никакого оправдания тем действиям, которые... сейчас предпринимает Россия. Более того, я скажу, что так как это ударило в свое время по имиджу Соединенных Штатов, так как это ударило по имиджу и по интересам, например, Великобритании, которая была одним из, остается одним из ключевых союзников Штатов в тех операциях, которые проводились в Ираке, точно так же это ударит сейчас по России.
Спасибо за ваше мнение. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Мельник, ведущий эксперт военных программ Центра Разумкова. Продолжаем эфир. Я напомню номер телефона. Не так уж много времени до конца эфира осталось, но, может быть, кто-то из вас успеет дозвониться. 8-800-10-06-926. Если вы слышите нас в Крыму, 044-490-29-05. Если вы слышите нас на материковой части Украины. С нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте. Вот буквально 4,5 минуты у нас осталось разговора, но все-таки давайте попробуем обсудить, по вашему мнению, среди тех соглашений, которые в дальнейшем могут быть расторгнуты, да, соглашения между Украиной и Россией, должны ли быть харьковские соглашения? Потому что вот предыдущие наши эксперты во мнениях, скажем так, разошлись.
Доброго ранку. Так, безумовно, мають бути, але ви розумієте, що розривати угоди треба було починати з великого договору про дружбу. Тому що великий договір про дружбу містить багато положень про те, що Україна і Росія до сьогоднішнього дня залишаються стратегічними партнерами в усіх сферах, в тому числі військовому і оборонному співробітництві. Без денонсації цього договору все решта – це, вибачте, від лукавого. Тобто треба починати з найбільшого. З найбільшого того, що в нас є договору про дружбу, бо не може країна, яка перебуває в стані війни, яка відбиває російську агресію, мати з цією країною, з агресором, стратегічні стосунки. Ну, це нонсенс. Це взагалі не можна пояснити жодною логікою, жодними виправданнями. А щодо, розумієте, щодо харківських угод. Ну, окупація, як на мене, вона розпочалась до харківських угод. Вона розпочалася з розподілу Чорноморського флоту з 1997 року, коли Кучма і Єльцин підписали угоду про розподіл і дозволили базування російського Чорноморського флоту в Криму. Я вам хочу провести аналогії, що в Естонії також були військові бази, в тому числі не одна військова база, і були російські військовослужбовці. Але естонська влада досягла того, щоб російський контингент покинув територію цієї країни. На сьогоднішній день Естонія – член НАТО і член Європейського Союзу. Україна пішла іншим шляхом, на жаль. Найшла собі такого стратегічного в лапках партнера, який пішов на нас війною. І от ми маємо ті наслідки на сьогоднішній день, які є.
От півтори хвилини у нас осталось. По вашому мнению, що мішає розірвати от соглашення, о яких ми зараз з вами говоримо, що мішає розірвати ці соглашення немедленно?
Я не знаю. Мені здається, що заважає виключно певне небажання або недолугість дій української влади. Я інших причин, інших пояснень знайти не можу.
Спасибо вам за ваше мнение. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Напоминаю, что принять участие в эфире радио Крым Реали может каждый наш радиослушатель. Для этого достаточно позвонить на номер 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, если вы на материковой части Украины, звоните в наши эфиры на номер 044 490 29 5-05. Также напомню, что вы можете связаться с нами в любой из популярных социальных сетей. Также наши контакты вы можете обнаружить на сайте Крым Реалии. Кроме того, там вы найдете множество актуальных свежих новостей и аналитических материалов о том, что же происходит на временно оккупированном полуострове. Там же вы найдете все записи наших радиопрограмм. Напомню, что у микрофона сегодня дежурил Сергей Макрушин. Также напомню, что не пропустите выход нашего телевизионного проекта. Подпишитесь на наш канал в Телеграм. Это Радио Крым Реалии. Мы продолжаем оставаться максимально близко к вам и рассказывать о том, что на самом деле происходит на Крымском полуострове. Всего доброго.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Луганщині росіянина Агеєва засудили до 10 років за ґратами. Щонайменше 41 людина загинула в пожежі в лікарні у Південній Кореї. Далі докладніше.
Події в Україні.
Російського військовослужбовця Віктора Агеєва 25 січня суд на Луганщині визнав винним у тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі. Про рішення суду повідомив у Фейсбук адвокат Віктор Чевгуз. «Ми оскаржимо цей вирок», – вказав захисник. Російський єфрейтор Віктор Агеєв був узятий у полон українськими військовими в Луганській області 24 червня 2017 року. Разом з іще трьома бойовиками він підтвердив, що був відправлений у Донбас незабаром після підписання контракту про службу в російській армії, а щойно перетнув український кордон, то майже одразу підписав контракт із угрупованням ЛНР. Президент України Петро Порошенко заявив про намір обговорити 26 січня у Давосі під час зустрічі з лідерами США питання економічної безпекової ситуації, зокрема постачання оборонної зброї Україні. Про це повідомляє агенція Bloomberg, якій Петро Порошенко дав інтерв'ю на полях 48-ї зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Швейцарії. Президент України також висловив сподівання, що Україна зможе до квітня отримати транш у програмі в рамках програми розширеного фінансування МВФ, оскільки країна, як він висловився, виконала 80% своїх зобов'язань.
Міжнародна тема.
Щонайменше 41 людина загинула внаслідок пожежі, що спалахнула 26 січня в лікарні південно-корейського міста Мір'ян. Десятки інших людей поранені. Число жертв може зрости, за даними поліції. Всього в лікарні перебувало близько 200 людей. Місто Мір'ян розташоване приблизно за 270 кілометрів на південний схід від столиці Південної Кореї Сеула. Американське видання New York Times стверджує, що президент США Дональд Трамп наказав спеціальному прокурору Роберту Мюллеру піти у відставку в червні 2017 року, але скасував це рішення після того, як адвокат Білого Дому Дональд Макган заявив про намір звільнитися через це рішення президента. В опублікованій 25 січня статті New York Times посилається на свідчення чотирьох неназваних людей, близьких до справи. Газета заявила, що не отримала негайної реакції Білого Дому на ці повідомлення. Російське міністерство культури попередило кінотеатри країни про юридичні наслідки в разі показу забороненої до прокату в Росії британської комедії «Смерть Сталіна». Ця заява з'явилася 25 січня після того, як кінотеатр «Піонер» у Москві знехтував забороною. Показ фільму без ліцензії може призвести до штрафу в розмірі 100 тисяч рублів. Друге таке порушення може спричинити закриття кінотеатру.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Ще раз вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це справді ранкова свобода. І в черговій частині програми поговоримо про центр виборчком. Уже понад 3 роки, як сплив термін повноваження переважної більшості членів виборчої комісії, але вони продовжують виконувати свої обов'язки, хоча президент Петро Порошенко підписав такі подання на призначення нових членів ЦВК.
В складі органу, який адмініструє вибори, має забезпечуватись представництво принаймні по одній особі від кожної політичної сили, яка представлена в парламент. Якщо ЦВК буде сформована в такому режимі, то нас можуть очікувати досить цікаві вибори президентські.
От що відомо про кандидатів до складу Центрвиборчкому, які політичні сили мають право на представництво у комісії, чи готова Верховна Рада ухвалити запропонований Петром Порошенком список. Про це й будемо говорити у наступні півгодини. Не залишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода. На території Криму на хвилі 105,9 FM працює Радіо Крим Реалі. Побачити ранкову свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, президент України Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії. За словами глави держави, питання формування нового складу ЦВК обговорюється вже дуже давно, але процес відбору кандидатів затягнувся, визнав Петро Олексійович. Голова Верховної Ради Андрій Парубій, він, власне, зустрічався, в тому числі з цього питання з главою держави, заявив, що парламент розпочне роботу нової сесії в лютому з розгляду саме кандидатур на посади членів ЦВК. Однак у громадянській мережі «Опора» заявили, що подання президента стосовно кандидатур ЦВК є політично незбалансованим. Згідно з аналізом фахівців мережі, Петро Порошенко не врахував пропозиції фракцій «Батьківщини» та «Опозиційного блоку». І справді, лідер партії «Батьківщина», екс-прем'єр Юлія Тимошенко не оминула своєю увагою це питання формування оновленого складу ЦВК і переконувала, що Петро Порошенко нібито, на її погляд, готується до фальсифікації виборів.
Він не збирається чесно проводити вибори. Він знає, що всі договорняки, які у нього сьогодні є, забезпечують йому в майбутній Центральній виборчій комісії абсолютну більшість. І що навіть один член ЦВК від «Батьківщини» по суті не дасть йому сфальшувати вибори. Він готується не до виборів, він готується до фальсифікації.
Ну, звісно, таку точку зору про президентські фракції блоку Петра Порошенка, м'яко кажучи, не поділяють. А більш докладно про це поговоримо, власне, не стільки про такі думки, хто збирається фальсифікувати чи ні вибори. Головне, яким має бути новий склад Центрвиборчкому, в плані не стільки кандидатура, а чому затягнулося формування, оновлення цього складу. З гостем студії Радіо Свобода, гостем прямого ефіру, експертом реанімаційного пакету реформ Андрієм Гевком. Вітаю вас, пане Андрію, доброго ранку.
Вітаю.
Ну що ж, отака ситуація, скільки, 13 з 15 членів Центрвиборчкому вже минув їхній термін повноваження, у 12 з 15 вже понад 3 роки, 3,5, з червня 14, якщо я не помиляюсь, так? Чому це, чому так відбувається, що це таке? От на ваш погляд.
Ну, на мій погляд, насправді є проблема з довірою. Тобто є критична проблема в суспільстві і так само серед політикумів, це довіра, відсутність довіри одних політичних сил до інших. Всі ми розуміємо, що Центральна виборча комісія – це орган, який адмініструє вибори, від них багато чого залежить, як будуть відбуватися вибори. І майбутнє кожної політичної сили, воно залежить від того, як спрацює Центральна виборча комісія. І саме тому наші політики не можуть дійти згоди щодо того, хто і має адмініструвати ці вибори. Я думаю, що тут саме брак довіри між політичними силами і є основною проблемою.
Хто більше несе відповідальність за таке затягування процесу? Верховна Рада, її депутати, чи глава держави Петро Порошенко, чи тут об'єктивні чинники склалися і, власне, нічого тут такого критичного немає? у такому формуванні оновлення складу ЦВК?
Ну, я думаю, що відповідальність лежить на двох сторонах, і на президенті, і на Верховній Раді. Це, оскільки все ж таки рішення приймає і Верховна Рада, а вносить подання президент України, то все ж таки мав би відбутися нормальний політичний діалог і дійти якогось певного компромісу. З іншої сторони, заяви, які ми чуємо від політиків щодо там дій президента, вони, насправді, така риторика і блоку Юлії Тимошенко, вона, насправді, не сприяє цьому діалогу. Так?
Тобто, давайте зафіксуємо, пане Андрію, цей момент. Ви не погоджуєтеся з твердженням Юлії Володимирівни, Порошенко не збирається чесно проводити вибори. Кінець цитати. Не погоджуєтеся з цим?
Я не погоджуюсь з тою риторикою, яку вона веде. Тобто, тут питання не в тому, що вона говорить, а як вона навіть говорить.
Ага. Але взагалі, навіть, оце...
І, ну, не варто говорити, там, чи Порошенко збирається, чи не збирається, і як він збирається проводити вибори. Не він буде проводити вибори. Вибори буде організовувати, адмініструвати Центральна виборча комісія. Є учасники, є закон, є правила, які встановлені.
Дивіться, я перепрошую, пане Андрій, це важливий момент. Ми, звісно, зараз ви розвинете свою думку, я вам надам обов'язково таку можливість. Україна вже існує вже скільки? Вже 27 років скоро буде. І постійно теза, у нас багато президентів було вже. Мабуть, рекордсмен Україна на пострадянському просторі за кількістю глав держав. У Росії два тільки, наприклад, було, а в Казахстані один єдиний. От. І, але постійно, і, ну, Кравчук не пам'ятає, при Кучмі, ну, Ющенка менше, там інше питання було. При Януковичі казали, ЦВК незалежний орган, він проводить, чесно рахує Ківалов, чесно рахує голоси. Така от аргументація завжди була. А як насправді ми пам'ятаємо, сервери всякі, що це, ну, не будемо згадувати зайвий раз.
Ну, насправді тут ще є інша проблема. Проблема в тому, що за ті порушення, які були виявлені, ніхто ніколи не був покараний. Об'єктивно. Тобто невідворотність покарання – це ще одна вимога, яка повинна стояти і повинна бути дотримуватися після кожних виборів. Якщо хтось порушив певні правила на виборах, він повинен понести покарання. У нас з цим теж велика проблема.
Ну от пан Охендовський, він же цю глава ЦВК, дійсно, досі скільки? З 13-го року, тобто ще за часів Януковича. Ну, ви не суддя, ми не слідчі, але з точки зору політичної, він якийсь має нести, скажімо так, відповідальність. Були до нього претензії? Ні, чи, власне, дійсно він робив все, що міг?
Ну, всі ви знаєте і про кримінальні справи, які були так, відкриті, і але знову ж таки, і це тут питання і судової реформи, в тому числі, за тут якби комплексні питання, насправді, тут не можна якось відділяти одне від іншого, і оці всі трансформаційні процеси, які зараз відбуваються в різних сферах, вони, насправді, між собою дуже пов'язані. Якби була політична воля всіх гравців і всіх широкого такого кола наших політиків щодо проведення цих реформ, вони, насправді, би відбулися, і ми крок би за кроком йшли би до повноцінного суспільства, до повноцінних правил гри під час виборів. І тут, насправді, навіть питання не стільки там виборчих систем, а питання в тому, що наші політики не готові грати по тих правилах, які ж вони і встановлюють.
Це або іншими словами, пане Андрію, політики міняються, революція відбувається, майдани йдуть, війна триває, до речі, нікуди вона не поділася. Але, наскільки я розумію вас, поправте, якщо я помиляюся, політики зацікавлені, отакі от мутні водичці рибу ловити, грубо кажучи. Так можна сказати?
Ну, певна частина так.
Щоб така, да. Добре, я зрозумів вашу думку. А, до речі,
тут не можна узагальнювати, як то кажуть.
Звичайно. Не будемо обобщать. Але дивіться, взагалі, в принципі, буде на... Я не хочу тут нічого казати зайвий раз про пана Охендовського, але буде навіть ідеальний голова ЦВК замість нього. Незалежний, супер-пупер, юрист, даруйте, і все. Але, в принципі, можна оцю формальну норму, що ЦВК незалежно забезпечити за нинішніх умов в Україні? Чи все одно воно буде так чи інакше залежати від того, хто зараз при владі в Україні? ЦВК.
Ну, все насправді залежить від самого колегіального органу. Якщо новообрані члени ЦВК для себе вирішують грати от по тих правилах, по які встановлені законами, то вони мають змогу стати повністю незалежним органом. Тому що це є колегіальний орган, всі рішення приймаються колегіально, і вони можуть, якщо буде таке бажання, вони можуть стати цим незалежним справді органом. Тут питання вже до особистостей, до тих людей, які претендують, які будуть обрані до цього складу Центральної виборчої комісії.
Це ж державні службовці, члени ЦВК, і, звісно, ми не залазимо до них у кишеню. Скільки, наприклад, пересічний член ЦВК, яка в нього клад, тобто матеріально він більш-менш незалежний чи ні? Оце відомі факти ці.
Зараз я не готовий сказати, ну, але в принципі вони...
Ну, не пару тисяч гривень вони отримують.
Так, в них...
І вони доволі, охорона, наскільки
та,
знаю.
Доволі в них нормальна оплата праці. Вони собі можуть дозволити бути незалежним в цьому плані, про який ми, якщо ми говоримо.
Угу. І от зараз у нас ще один учасник до програми долучиться, обов'язково зараз йому слово надам. Але хочу уточнити у нашого гостя студії, Андрія Гевка. Ви сказали, що риторика Юлії Тимошенко, на ваш погляд, вона, м'яко кажучи, не зовсім, ну, скажімо так, доречна, так? Але оця претензія, ну, збирається Порошенко чесно проводити вибори чи ні, не про це зараз мова, а в принципі те, що нібито, як стверджують ті ж опорі, представники опозиційного блоку «Батьківщини», скажімо так, ну, вони, їхні інтереси мало представлені, належно не представлені ЦВК. Ви, пане Андрію, з цим погоджуєтеся чи ні?
Безперечно погоджуюсь, тому що насправді не враховане подання від блоку, від «Батьківщини» в цьому поданні президента. Тобто представника, який би представляв інтереси політичної партії «Батьківщина», вони не враховані. І це насправді також є проблема при голосуванні, буде виникати проблема під час голосування за рішення по новому складу Центральної виборчої комісії.
Дякую вам, пане Андрію. А дійсно, як я обіцяв, долучаю ще й телефоном ще одного учасника нашого ефіру, і саме народного депутата від пропрезидентського блоку Петра Порошенка Валерія Карпунцова. Доброго ранку, пане Валерію.
Доброго ранку.
Ваша оцінка, справді оці претензії, скажімо так, Юлії Володимирівни Тимошенко, і не тільки її, от і пан Андрій, я не буду вважати слово претензія, скажімо так, така оцінка, що у поданні президента щодо кандидатур ЦВК є політична незбалансованість. Ви мається на увазі представництво «Батьківщини», опозиційного блоку. Ви згодні з цим чи ні?
Ну, природньо ті фракції, які не будуть мати своїх представників, мають право на таку думку. І тут нічого немає дивного в даному випадку, але ну я вам скажу, також хотіли б мати там сотні представників партії, які у нас зареєстровані в Мін'юсті, теж своїх у ЦВК. Але маємо подання, яке вже є предметом наших аналізів, дискусій. Якщо є по ньому запитання, я готовий відповісти, тому що от мене з професійної точки зору влаштовує персональний склад, тому що більшість людей я знаю особисто, от завдяки тому, що тривалий час працював саме юристом, який кваліфікувався саме на виборчому законодавстві, очолював там відповідні підрозділи то нашої України, то Удару партії, то Нунка. От і природно, що тих людей, які розбираються у виборчому праві, не так багато в державі, і вони один одного фахівці саме знають. Тобто я хочу сказати, що я там багатьох знаю.
Пане Валерію, наскільки я розумію, зараз деякі прізвища назву, ну, Світлана Кустова, так, наскільки я розумію, є у списку, наданому Петром Олексійовичем, Ірина Єфремова, Ольга Желтова, Алла Басалаєва, Михайло Вербенський, ну і так далі, і так далі. Тут кілька, чимало осіб, звісно. От ви цих людей маєте на увазі, так, даючи нам дуже позитивну таку характеристику?
О, я маю на увазі. Світлану я змінював на керівництві юридичного управління в нашій Україні в 2000 році. Природньо вона працювала і на виборах 2005 року. Далі, ну, вона не втрачала фаху. Алла Басалаєва – це колишній фахівець юридичного управління ЦВК. Ходимо на суддею. Я познайомився також у цей період, по-моєму, 2007 року. Ну, коли я був першим заступником керівника юридичного субороду Нунса, і були процеси в вищому адміністративному суді, вона ЦВК представляла там. І далі, ну, якби спілкувалися з нею саме на виборчу тематику стосовно методичних матеріалів. Віталій Плукар. Віталій також працював в ЦВК в юридичному управлінні. Згодом він перейшов в партію «Удар» і був безпосередньо заступником керівника юридичного департаменту. От, згодом після розвалу партії «Удар» і припинення її активної діяльності він пройшов в адміністрацію президента. Далі, Женя Радченко. Женя також співпрацювали саме як із експертом у галузі виборчого права. Він долучався там до методичних матеріалів стосовно там навчання членів комісії, юристів областей. Далі, Шипілов Віталій, він також викладач, він також працював, ці процеси був долучений виборці, по-моєму, ну, за час діяльності партії «Удар» в Харкові. Конопольський Олег Миколаївич, з ним я познайомився в 2002 році, він очолював юридичний ці управління, ці виділення, не пам'ятаю, в нашій Україні, ще коли Ющенко був лідером цієї сили політичної в штабі, коли Петро Олексійович очолював цей штаб. Далі, хто там вас цікавить? Рідкова, також я її знаю, природня по парламенту, і вона відповідає адвокат, зрозуміло. Кого ще вам назвати?
Добре, так, зрозуміло.
Тих, що ви назвали, я їх не знаю, я не зустрічався з ними.
Тут там чимало ж осіб, так, ви почали Світлани Кустової, от і дійсно дуже відомий юрист. Дивіться, пане Валерію, я просто, підсумовуючи цей блок, хто до списку потрапив, а ви, як народний депутат, можете дати прогноз зараз, чи підтримує, власне, Верховна Рада ці кандидатури, запропоновані Петром Порошенком?
Я думаю, підтримує.
Добре. Спасибі вам, пане Валерій. Будь ласка, залишайтеся з нами. Ще один учасник телефоном долучається до Ранкової Свободи, експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко, політичний експерт. Вітаю вас, пане Костянтине. Дійсно, на вашу думку, оця вся ситуація, критика Юлії Тимошенко, ви чули зараз в ефірі думку депутата від блоку Петра Порошенка Валерія Карпунцова, він цю критику, я не скажу відкидає, але принаймні не поділяє її щодо представництва у новому складі, оновленому ЦВК Батьківщини опозиційного блоку. А ваша думка з цього питання?
Виборчий процес – це головне явище, яке легітимізує владу. Тобто люди або довіряють тому, як сформована влада, тобто що влада справді має право від їхнього імені витрачати їхні гроші, приймати рішення, вести війну в нашому випадку, чи не довіряють. І от те, що опозиція не представлена в поданні президента, вчора народний депутат від партії «Батьківщина» Олексій Рябчин у Давосі прямо запитав Петра Олексійовича, Петра Олексійовича, а що ж це таке? Чому ви ігноруєте подання найбільшої опозиційної партії країни? Петро Олексійович нібито пообіцяв, що він виправить цю обставину і розгляне подання «Батьківщини», яке було зроблено вчасно, відповідно до того, як цього вимагає законодавство. Але те, що оточення президента так його підставило, коли фактично за рамки виборчого процесу виводяться опозиційні сили, це не те, що свідчить про низький рівень правової свідомості тих, хто таке рішення ухвалював. Це просто низький рівень загальної культури. Таке собі банальне містечкове жлобство. Все заберемо собі і самі будемо рулювати виборчим процесом. Тобто вони намагаються, позбавившись Охендовського, якого президент нещодавно нагородив орденом Ярослава Мудрого 5-го ступеня, позбавивши Охендовського, вони хочуть дух Охендовського зберегти у виборчій комісії. Не вийде. Просто люди не повірять в тому, що виборчий процес був легітимним, законним, і що ті, хто будуть обрані в результаті такого процесу, мають право здійснювати владу.
Пане Костянтину, а якщо так ви ставите питання, я хочу вас уточнити. Якщо дійсно присутня політична, брак є політичної збалансованості, відсутність у ЦВК, знову ж таки, членів запропонованих від «Батьківщини», це, зрештою, може призвести до того, що взагалі результати президентських виборів 2019 року будуть поставлені юридично навіть під сумнів?
Юридично ні. Якщо, дивіться, уже є порушення законодавства, коли проігноровано подання парламентської партії. Але, в принципі, якщо пройде виборчий процес, ми ж розуміємо чудово, хто у нас у Верховному суді, хто буде вирішувати судові спори по факту виборчого процесу. Звичайно, судова влада сформована приблизно в такий спосіб, який сформована зараз, намагається бути сформована ЦВК. Тому в цьому порядку ні. Але є міжнародне правосуддя, є врешті питання міжнародної легітимності, довіри владі не лише з боку українського суспільства, але і з боку наших міжнародних партнерів. Тому було б правильно, логічно і нормально просто прийняти подання партії «Батьківщина», виправити цю помилку і вийти на цивілізоване голосування у Верховній Раді.
Пане Валерію, я сподіваюся, ви чули думку вашого колеги по ефіру Костянтина Матвієнка. Справді, у західних партнерів України можуть виникнути питання до України в зв'язку з таким оновленням складу ЦВК? Адже виникають питання у західних партнерів. Це, до речі, є наступна частина нашої програми щодо перебігу боротьби з корупцією, реформ в Україні і так далі. Як ви вважаєте? Як відгукнеться, ця ситуація?
Давайте повернемося. питань ЦВК. Константин Матвієнко є знаним експертом, і з ним важко не погодитися. Все він сказав вірно з точки зору політичної. І, звичайно, ну, я б розділяв би на дві частини. Перша – це юридична, друга – політична. По юридичній, я ще раз наголошую, по фаховому підбору у мене немає питань, навпаки, я підтримую повністю. Стосовно там легітимності юридичної теж не буде питання. А от стосовно легітимності політичної і як наслідок оцих процесів, які можуть бути від наших партнерів іноземних, я тут також слушно погоджуюся, що політичні сили, які представлені в парламенті, традиційно склалися, і це відображено в законі, вони мусять бути представлені в ЦВК. І я не бачу там великої загрози владі, якщо там вона виконає там формальне побажання. Це не пряма норма що, от, щодо врахування, це, ну, якби вона такого більш характеру довільного, але ну так і традиційно, ще раз скажу, склалося, що представлена опозиція в Центральній виборчій комісії. І це саме вагомий фактор легітимності сприйняття. І правильно Константин Матвієнко підмітив, легітимності сприйняття саме результатів виборчих процедур. Бо я вам чесно скажу, навіть коли опозиція була представлена в Центральній виборчій комісії, я в той час, ну, в один із часів був представником ЦВК, ну, досить важко боротися. Але ти хоча б ти знаходиш там якусь підтримку, коли ти знаходиш серед членів ЦВК, і позиція там хоча б озвучується, воно не демотивує там на подальшу роботу. А, звичайно, така будь-яка монополізація, вона веде до зловживань, а в нашому випадку, на жаль, ну, до диктатури може бути. Так що я, ну, як правник з одного боку, і з іншого боку, як політик, все ж таки, об'єднуючи ці дві складові, виступаю за те, щоб всі політичні сили, от, які є представлені в парламенті, мали представництво Центральної виборчої комісії.
Дякую вам, пане Валерію. Спасибі за участь в ефірі. Я дякую народному депутату від блоку Петра Порошенка Валерію Карпунцову. От хочу уточнити у пана Костянтина Матвієнка, який теж з нами на прямому зв'язку поки залишається. Пане Костянтине, наскільки, скажімо так, от ви критично налаштовані до того, як намагається оновити склад ЦВК, чинна влада, наскільки може критика Заходу, ну, скажімо так, позиція критична Заходу, наскільки вона може бути, ну, далеко зайти, і наскільки це може відобразитися на іміджі України в очах західних партнерів, на ваш погляд?
Дивіться, пан Валерій Карпунцов зараз нам дав зразок зваженої, відповідальної, я сказав би, культурної політичної позиції. Тобто він дуже чітко пояснив, чому опозиція має бути представлена у Центральної виборчої комісії. Іншими словами, можна сказати, що це просто норма політичної культури. І відповідальні молоді політики, які представлені в цьому скликанні українського парламенту, незалежно від політичної належності, переважно ці речі розуміють, як це чудово зараз показав нам пан Валерій Карпунцов. Що стосується західної, так би мовити, позиції щодо легітимності українського виборчого процесу, тут буде цілий ряд обставин. Це, я вже згадував, формування судової влади. Це норми виборчого законодавства. Тобто на сьогоднішній день у нас зберігається мажоритарна складова, і очевидно, влада зробить все можливе, щоб цю мажоритарну складову зберегти. Відтак, знову у нас відкривається шлях до політичної корупції, тому що мажоритарники, вони напряму будуть залежними від уряду. Відповідно, голосування у Верховній Раді буде визначатися тими грішми, які уряд на власний розсуд спрямовуватиме або не спрямовуватиме в мажоритарні округи. Це все нашим західним партнерам давно і системно не подобається. Вони це системно критикують. Ми цю критику якось еклектично приймаємо, якісь речі пробуємо виправляти, але потім іншими рішеннями ми ще й погіршуємо ситуацію і фактично відтворюємо ту політичну систему, яку намагався знести, але не зніс ані Майдан Гідності, ані Помаранчевий Майдан.
Спасибі вам, пане Костянтине, за участь в нашому ефірі. Я дякую політичному експертові Костянтину Матвієнку. І звертаюся до гостя студії знову, експерта реанімаційного пакету реформ Андрія Гевка. Пане Андрію, ну що сказав пан Матвієнко? Знову ж таки, революції відбуваються, майдани йдуть, а політична система, я так зрозумів його думку, не міняється в Україні, на жаль. І формування оновленого складу ЦВК це підтверджує, на його погляд. А ви як вважаєте?
Ну, я б не був таким категоричним, насправді зміни вони відбуваються, головне бажання їх бачити, ці зміни. От так, вони можливо не такі стрімкі, як би нам хотілося, але все ж таки ці зміни відбуваються. Якщо говорити про виборчий процес, безперечно, зараз якби на порядку денному все ж таки це виборчий кодекс, і хотілося б отримати документ, який би нам чітко визначив те, по яких виборах, по якій системі будуть проходити наступні вибори і до парламенту, і президентські вибори.
Питання відкритих списків.
Відкритих списків, в тому числі непроста система, яку треба буде ще пояснювати людям, як нею користуватися, як і пояснити от те, що ключове питання, довіра до результату, правильно пояснити, чому саме ці люди були обрані, а не інші. І там теж будуть питання, виклики є для просвіті виборців. Але тут, якби, дуже ключовими насправді, щоб ці правила гри були прийняті завчасно. Щоб ми не отримали виборчу систему під самі вибори, як в нас дуже часто буває, і тоді, відповідно, вся наша система, і Центральна виборча комісія, і політичні партії, вони не встигають зорієнтуватися, і проходять вибори там з порушеннями. Дуже часто навіть ці порушення відбуваються не тому, що хтось там щось хоче зробити, а тому, що просто там члени комісії не готові до проведення, і ті помилки, які вони допускають, це не є помилки, які там спровоковані якимось зовнішнім впливом, а це просто помилки, людський фактор. Інколи також до значній мірі працює на цих виборах. Через то слід вимагати від парламенту завчасно, перше, це оновити склад ЦВК, щоб вони мали змогу підготуватися до наступних президентських та парламентських виборів. Далі прийняти виборчий кодекс нарешті, щоб всі політичні гравці, політичні партії підготувалися до цих виборів і змогли провести політичну виборчу кампанію належним чином з дотриманням правил та процедур. І тоді буде оця довіра в населення до результатів цих виборів. Проблема з продажу голосів, вона буде завжди. Тобто, поки люди готові продавати свій голос...
А, вибачте, будь ласка, за вашими спостереженнями як експерти, що первинне? Попит такий є серед електорату? Чи нав'язується він політичними силами, олігархами, які за певними політичними силами?
Палка з двома кінцями, насправді.
Обопільно.
Я тут не можна...
А це гречка сійська,
не можна тут сказати, чи там... Чи
але поступ
яйця.
Є, пане Андрій, є поступ чи ні? Чи отак і триває? Купуються голоси і знову триває ця ж політична система, вона жодним чином не міняється. Все-таки ви бачите якийсь поступ, так?
Поступ є. Поступ є, навіть останні місцеві вибори, які проводили за новим законом, там не зовсім якби коректна виборча система, але все рівно ми бачили, що насправді йде змагання кандидатів, тобто зростає роль активних кандидатів, які працюють в партіях, а не просто там в яким ти в списку є. Тобто там вже пішла внутрішня партійна конкуренція на тих виборах, вона вже появилася. І це насправді добре. І саме покликана до цього і покликує нас нова виборча система відкритими списками, для того, щоб в партіях росли потужні гравці, нові молоді політики, які будуть займатися справді політичною діяльністю, а не купівлею голосів.
Дуже дякую Андрію Гевко за участь в нашому ефірі.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Луганщині росіянина Геєва засудили до 10 років за ґратами. «Нью-Йорк Таймс» заявляє, що Трамп намагався звільнити спецпрокурора Мюллера. Далі докладніше.
Події в Україні.
Російського військовослужбовця Віктора Агеєва 25 січня суд на Луганщині визнав винним у тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі. Про рішення суду повідомив адвокат Віктор Чевгуз. «Ми оскаржимо цей вирок», – вказав захисник. Російський єфрейтор Віктор Агеєв був узятий у полон українськими військовими в Луганській області 24 червня 2017 року разом зі ще трьома бойовиками. Він підтвердив, що був відправлений на Донбас незабаром після підписання контракту про службу в російській армії, а щойно перетнув український кордон, то майже одразу підписав контракт із угрупованням ЛНР. У Міноборони Росії стверджують, що Агеєв не є контрактником, лише пройшов строкову службу і був демобілізований у травні 2016 року. У зоні бойових дій на Донбасі 25 січня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню. В угрупованнях ДНР ДНР та ЛНР не повідомляли про бойові дії 25 січня. Незмінною впродовж доби залишалася кількість знеструмлених населених пунктів, інформує Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Станом на 7 ранку 26 січня без електрики залишається 31 населений пункт на Одещині, 3 на Черкащині. За добу з 24 на 25 січня кількість знеструмлених сіл і містечок в Україні скоротилася вдвічі з 69 до 34.
Міжнародна тема.
Американське видання New York Times стверджує, що президент США Дональд Трамп наказав спеціальному прокурору Роберту Мюллеру піти у відставку у червні 2017 року, але скасував це рішення після того, як адвокат Білого Дому Дональд Макган заявив про намір звільнитися через це рішення президента. В опублікованій 25 січня статті New York Times посилається на свідчення чотирьох неназваних людей, близьких до справи. Газета заявила, що не отримала негайної реакції Білого Дому на ці повідомлення. До заявки Росії на зимові Олімпійські ігри 2018 року в Південній Кореї потрапили 169 атлетів, повідомив перший віцепрезидент Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков. Спільно з національними і міжнародними федераціями із зимових видів спорту була остаточно затверджена спортивна заявка так званих олімпійських атлетів з Росії. На жаль, наші провідні спортсмени не потрапили до неї, сказав Позняков. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову вітаю вас, з вами ведучий Олександр Лащенко. Ми продовжуємо програму «Ранкова свобода». І в цій частині, цій півгодинці, так би мовити, будемо говорити про те, як ще довго Захід терпітиме от такі нинішні темпи боротьби з корупцією в Україні.
Першою про те, що безвіз може бути призупинена для України, сказав посол Франції в Україні. Тобто така.
Приводом для обрання цієї теми стали чергові не перші оцінки впливових відомих західних діячів того, як в Україні борються з корупцією. От, зокрема, зі свіжих оцінок екс-віце-президента США Джо Байдена і спеціального представника США у справах України, який от буквально днями відвідав Київ, дав, зокрема, ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода Курта Волкера. От чи усвідомлює нинішнє українське керівництво серйозність ситуації, а якщо Європа і головне Америка остаточно зневіряться в чинній українській владі? Що далі? І, можливо, не так же все і погано, дійсно успіхи у боротьбі з корупцією в Україні є? Розпитаємо гостей програми. Приєднуйтеся ви, шановні слухачі, і головне, глядачі теж, звісно. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода, будь ласка, Радіо Свобода онлайн. Підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, в Україні відбувається відкат назад у процесі боротьби з корупцією, стверджував колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він згадав свої численні відвідини України, спілкування з президентом України Петром Порошенком і висловив розчарування з приводу того, як в Україні борються з корупцією. За словами Джо Байдена, попри деякі дуже важливі, необхідні інституційні та кадрові зміни, які все ж таки, на його погляд, здійснила українська влада, от, наприклад, антикорупційний суд, створення його, не просто тупцюється це питання, скажімо так, а й відходить назад. Водночас, спеціальний представник США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю Дольче Велле зазначив, що не бачить рішучих кроків у боротьбі з корупцією в Україні. Представники Європейського Союзу також неодноразово звертали увагу на недостатні, на їхню думку, темпи і ефективність боротьби з цим злом в Україні. Про причини і можливі наслідки от такої ситуації, можливо, західні партнери України перебільшують гостроту питання і не бачать успіхів. Ми поговоримо зараз спершу з гостем нашої програми завдяки телефонному зв'язку народним депутатом від блоку Петра Порошенка Дмитром Білоцерковцем. Доброго ранку, пане Дмитре.
Доброго ранку.
Ну, от я думаю, напевно, ви дивилися, або принаймні читали те, що заявив Джо Байден. Нагадаю, хто ще не чув, не читав, не знає, Джо Байден, виступаючи у Раді з міжнародних відносин у США, за даними «Голосу Америки», розповів навіть деякі історії, зокрема з того, як міняли генерального прокурора України. І водночас пан Байден сказав, що в Україні, на його погляд, пана Байдена, є відкат у процесі боротьби з корупцією. От, і така доволі гостра критика, і взагалі Джозеф Байден висловив розчарування тим, як, зокрема, намагається створити, безуспішно, принаймні, на сьогодні, антикорупційний суд в Україні. Отака ситуація. Звісно, Джозеф Байден – це колишній віцепрезидент США, але все одно це не просто один з експертів, не просто один, я не знаю, низького рангу дипломатів, це дуже впливова людина. Не дарма пан Байден, будучи ще віцепрезидентом США, казав, що він спілкується з українським лідером Петром Порошенком частіше, ніж зі своєю дружиною. Так жартівливо висловився пан Байден. Пам'ятаємо виступ пана Байдена з трибуни Верховної Ради і так далі. Пане Білоцерковець, дійсно, такі оцінки, вони це такий тривожний дзвінок, дзвіночок для української влади? Чи не варто перебільшувати?
Ну, знаєте, тут все одно, хоча є оціночне суждіння, то треба розуміти, що насамперед такі заяви направлені на те, щоб були дії з боку України. Я, в принципі, тут бачу, що на сьогоднішній день у нас йде вже політична дискусія, і ми на фінальній стадії того, що обговорювати в парламенті, якраз створення антикорупційного суду. І тут для того, щоб було як на умови менше дискусії політичної, тому що потрібен насамперед результат, то треба розуміти, що має бути і відповідальність, окрім політичної, також з точки зору об'єктивного формування цього законопроекту. Тому завжди Україна, наприклад, і посилає свої законопроекти до Венеціанської комісії для того, щоб отримати об'єктивну оцінку, коли є кілька тверджень того, яким має бути насамперед, наприклад, антикорупційний суд.
Пане Дмитре, ну от ви, як народний депутат, наважитеся дати зараз прогноз в ефірі Радіо Свобода, коли ж нарешті буде дано зелене світло створення антикорупційного суду народними депутатами України?
Ні, зараз важко вам буде відповісти, поки я не зрозумію, яка буде остаточна версія законопроекту. Але я впевнений, що політична ця дискусія почнеться вже скоро, найближчі місяці.
Пане Білоцерковець, як ви, наприклад, можете прокоментувати заяву вашого колеги по Верховній Раді, нині позафракційного депутата Віктора Чумака? Він стверджує, що де-факто чинна влада і Петро Порошенко вдаються до затягування питання створення антикорупційного суду. І отак він пояснює ситуацію з президентськими, можливо, альтернативними законопроектами про антикорупційний суд. Має рацію пан Чумак?
Я не читав його заяву, я не знаю, що вам коментувати.
Ну, дивіться, я тоді від себе сформулюю. Справді, от є таке намагання, скажімо так, затягнути питання створення антикорупційного суду подаванням певних законопроєктів і тривалістю їхнього обговорення. Чи намагання є навпаки, якомога швидше ухвалити, на ваш погляд, і чому?
Я вибачаюсь, останнє речення майже не чув. Можна повторити?
Ну, дивіться, оце питання давно вже виникло. Є різні законопроекти, був вже не тільки Петра Олексійовича законопроект. Чи є така спроба з боку чинної влади затягнути це питання, щоб утворення антикорупційного суду, рішення Верховної Ради, було якомога пізніше? Чи навпаки є намагання пришвидшити процес створення антикорупційного суду в Україні, на ваш погляд?
Ну, на мій погляд, особисто дискусія така йде, просто йде дискусія з точки зору остаточних положень цього закону. Ну, це є нормальна демократична дискусія, тут просто потрібно розуміти, що остання версія має бути найменше заполітизована. Ось і все, і тоді можна тоді буде казати про якісь судження. Зараз мені це зробити трошки важко.
Угу. А в чому, на ваш погляд, має бути мінімальна, взагалі, зведена на нівець заполітизовані створення антикорупційного суду?
Так я ж вам кажу, що для таких речей і Україна і посилає свої законопроекти, наприклад, до Венеціанської комісії. Якщо є бачення кількох версій одного закону, тоді можна буде побачити об'єктивну політичну оцінку зі сторони, для того, щоб ми не казали, що тут йдуть якісь політичні ігри. А цього не потрібно. Тут не потрібно політизувати це питання, просто потрібно його взяти і вирішити раз і назавжди. І все.
Угу. А щодо зауважень Венеційської комісії, от дійсно враховуються вони, так? От за вашими спостереженнями щодо створення антикорупційного суду?
Важко відповісти, тому що остаточну версію я ще не читав.
Взагалі, от
коли буде ця політична дискусія в парламенті, тоді я зможу вам відповісти на ваше питання.
Ага. Дивіться, пане Дмитре, якщо ширше брати питання боротьби з корупцією в Україні, на ваш погляд, наскільки все успішно відбувається, які труднощі, якщо ці труднощі і гальмування певні є, чому вони є, на ваш погляд?
Ширше,
якщо... Сьогоднішній день тут бувають як проблеми, так і позитивні речі. І тут ще раз, потрібно прибрати політику від цих питань і має бути лише відповідальність. Тобто я б хотів побачити менше політичних заяв і більше дій, як і всі громадяни України.
Угу. На ваш погляд, чого бракує? Бракує дій чинної влади? Чи, можливо, заважає опозиція якимись, можливо, піар-ходами, якимись пропозиціями неконструктивними, а тим, щоб просто заявити про себе? От на ваш погляд.
Правоохоронних органів, ні будь-якого іншого, це не залежить. Якщо вони хочуть, вони можуть показувати результат, і вони його покажуть. Якщо не хочуть, то тоді ми не побачимо з вами результат.
Угу. А от дії опозиції, ну, багато критиків, ну, я там, Єгор Соболєв, той же пан Чумак, якщо його вважати опозиціонером, ну, чимало таких депутатів. В них більше конструктиву, на ваш погляд, чи все ж таки намагання просто заявити про себе? Як ви вважаєте, пане Дмитре?
Ну, так тут потрібно розкладати кожне їх речення. Якщо ви якусь заяву їх прокоментували, тоді б я теж прокоментував.
Так, ну, дивіться, ну, є от, наприклад,
деякі... так... Секунду, можна мені договоритися?
Да, будь ласка.
Деякий час вони політично спекулюють, деякий час вони говорять якісь правильні речі. Тобто тут дуже оціночне суждіння буде, тому неправильно зараз сказати без об'єктивних якихось факторів, щось обговорити їх заяви. Дійсно, деякий час я бачу і трошки необ'єктивну, мало кажучи, позицію, наприклад, Чумака. Деякий час він каже правильні речі. Тому це дуже важко вам зараз зорієнтуватися і сказати.
Пане Дмитре, от конкретний факт, добре, без жодних оціночних суджень. Була спроба, це в грудні минулого року, не так давно, близько місяця тому. Причому це були ініціатори, лідери фракції Артур Герасимов і Максим Бурбак Народного фронту і вашого блоку Петра Порошенка внести такий законопроект, що фактично керівника Національного антикорупційного бюро можна було простою більшістю Верховної Ради звільнити. От як отакий, ну він не був поставлений на голосуванні за утвердженням деяких оглядачів, лише завдяки втручанню, скажімо так, західних партнерів України. Як цей факт оцінити?
Ну, у нас навіть на фракції такий законопроект не обговорювався. Я лише бачив, що така позиція є з точки зору політичної, але я не бачив обговорення, щоб це ставили в залі. Тому тут теж таке обговорювати. Тобто ми розуміємо всі, що потрібно як можна швидше обрати аудітора. Так, це питання актуальне, і вам треба як можна швидше ставити на голосування в парламенті для того, щоб остаточно це питання вирішити, і як намного менше було політичної дискусії. По всьому іншому тут я не бачу сенсу.
Угу. Дуже вам дякую, пане Дмитре, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі народному депутатові від блоку Петра Порошенка Дмитрові Білоцерковцю. Спасибі велике за ваш час, витрачений на ранкову свободу, за ці коментарі. Нам важливо було почути точку зору парламентаря від пропрезидентського блоку. Зараз долучаємо до розмови ще одного учасника, експерта з міжнародних питань Андрія Бузарова. Доброго ранку, пане Андрію. Пане Бузаро, вітаю вас. Дивіться, ну от до вас запитання, як до людини, яка ретельно стежить за міжнародними подіями. Зараз одна з інтриг таких, скажімо так, у Давосі триває форум. Петро Олексійович Порошенко туди вже поїхав. Трамп обов'язково буде. І от очікують, буде зустріч Трампа Порошенка чи ні. Якщо все ж таки буде, наскільки вона буде тривалою і змістовною. І от у цьому зв'язку хочу вас поцікавитись. Як ви вважаєте, західні партнери, їхня позиція? Ну, Дональд Трамп, наскільки знаю, поки не висловлював оцінку тому, як в Україні борються з корупцією, але деякі американські впливові діячі так чи інакше про це говорять, причому вже не лише кулуарно. Віце-президент Джо Байден доволі різко висловився. Як ви вважаєте, скільки ще у Заходу терпіння, якщо думка, що боротьба з корупцією в Україні, м'яко кажучи, мало ефективна, скільки такого терпіння вистачить Заходу ще підтримувати Україну?
Поїздка в Давос лично важна і дуже цінна для Порошенка. Но я не думаю, что она поменяет в негативную сторону позицию США по поводу Украины. Я имею в виду, что на сегодняшний день США продолжает и будет продолжать поддерживать Украину как государство, украинский народ и соответствующие реформы. Вопрос, кто будет эти реформы проводить. А проводить реформы должны соответствующие ответственные политики. Поэтому сейчас очень большая вероятность, что в ближайшие 2-3 месяца США могут резко пересмотреть свое отношение к определенным политическим фигурам. Мне кажется, этот процесс уже начался, пересмотра отношения к определенным политикам, и он закончится, я думаю, до конца этого года. И отдельные политики из Украины пытаются найти какие-то выходы на США и так далее. Но что касается поддержки, вопрос создания антикоррупционного суда для США и для Европейского Союза, это принципиален. и он будет создан в Украине. Вопрос только, когда и будет ли этому препятствовать в значительной степени часть так называемой украинской элиты. Это касается не только других аспектов, точнее, это касается не только антикоррупционного суда, это касается вообще многих реформ, которые нужно сделать как можно быстрее, до лета в частности, поскольку фактически до лета мы должны провести определенные изменения, которые нам дадут возможность в мае, в июне получить соответствующую помощь от Международного валютного фонда. Если мы ее не получим, то большая вероятность того, что после лета помощь может быть вообще свернута, программа может быть закрыта.
Угу. Пане Андрію, в зв'язку з тим, що ви зараз кажете, США можуть переглянути буквально протягом кількох місяців найближчих ставлення до деяких політичних фігур в Україні. В чому може полягати цей перегляд? У що він виліться?
Я думаю в тому, що просто США перестануть обращати внимание, перестануть регулярно говорить и сигнализировать о необходимости проведения реформ. И, в принципе, вчера, когда было выступление Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США, на Council on International Relations, на Совете по иностранным делам, в том числе было очень важное выступление его помощника, бывшего помощника Карпентера, где они оба довольно жестко, эмоционально раскритиковали ситуацию и их усилия, которые были приложены в части необходимых изменений в Украине. Действительно было серьезное разочарование, я это увидел со стороны американцев, Джозефа Байдена по отношению к отдельным украинским политикам. То есть сейчас начинает появляться информация о том, что действительно все-таки было довольно серьезное давление со стороны США о необходимости проведения реформ. Это было при предыдущей администрации. При нынешней такого давления нет. И вот мы ослабление вот этой вот хватки американской, европейской чувствуем, когда, в принципе, ситуация пошла хаотично. И многие политики в Украине пользуются тем, что влияние и давление со стороны Запада ослабло, и они используют это для своих каких-то политических целей, пытаются тянуть создание суда, пытаются как-то тормозить реформы, декларацию не подать, скрыть декларацию и так далее. И это все равно все видно. Европейский Союз, по крайней мере, это точно видит. Они просто это сейчас на это не обращают внимания, прекрасно понимают, что украинский народ рано или поздно сделает другой выбор в пользу других каких-то политиков.
Угу. И вот эта хватка, как вы высловились, она уже появляется, насколько я вас разумею, у западных партнеров Украины, так?
Безусловно, безусловно.
Угу. Пане Андрію, на ваш погляд, добре, от питання дійсно допомоги МВФ, Світового банку, інші речі, позиція США, держави номер один у світі. Ну, одне з безперечних досягнень, які не можуть заперечувати навіть критики України, отримання безвізу, оця річ може бути втрачена Україною, якщо успіхів у боротьбі з корупцією так і не виявиться, на думку критиків?
Я убежден, что нет, исключено. Украина не утратит безвизовый режим, поскольку заслуга в получении безвизового режима – это достижение всего украинского народа. К этому Украина шла очень долго. Кстати, при разных президентах. Я не могу выделить какого-то одного человека, политика, в том числе из действующих, кто внес решающий главный вклад в получение безвиза. Это произошло благодаря тому, что мы выполнили все реформы, и благодаря тому, что украинский народ был терпелив. Поэтому у него это никто не заберет. А что касается давления со стороны Запада, оно будет продолжаться. Но на отдельных политиков, еще раз я это подчеркиваю, не на государство, не на народ, а именно на отдельных политиков. И рано или поздно им придется смириться и сделать уступки, и провести необходимые реформы.
Угу. Повертаючись до цієї теми можливої зустрічі Петра Порошенка і Дональда Трампа, взагалі, ну от ви вже почали про це говорити, пане Андрію, ну що ще можна очікувати від цієї зустрічі? Чи просто значущий сам факт, що потиснуть руки Петро Порошенка і Дональда Трампа, і не більше того, як то кажуть, в кулуарах, на полях? Як ви вважаєте?
Я думаю, это будет тест для Петра Порошенко на прочность, и я не исключаю, что очень много будет важных вопросов обсуждаться лично с Дональдом Трампом, касающихся будущей ситуации в Украине. То есть, мне кажется, сейчас для Петра Порошенко очень важно получить поддержку со стороны администрации Дональда Трампа. У Порошенко была поддержка со стороны Байдена и со стороны предыдущей администрации. Сейчас мне сложно сказать, насколько Байден позитивно расположен, ну и соответствующие круги, другие американцы, к нынешнему руководству Украины. Но пока позиция администрации Трампа непонятно по отношению лично к президенту Украины и к ряду его окружения. То, что Трамп поддерживает лично Украину как государство, как народ, это понятно для всех. И нам предоставят и вооружение, и так далее. А вот какие у них взаимоотношения с нынешним руководством страны, я пока не готов сказать. Поэтому очень важно понять, как будет проходить диалог между, лично между Порошенко и Трампом. Еще один важный момент. Я думаю, будет обсуждаться тематика переноса площадки переговоров по Донбассу в Астану. Я не исключаю, что это будет обсуждаться с Петром Порошенком. В этом интрига есть.
Ага, тобто ви всерйоз, да, ставитесь до цієї пропозиції, яку раніше той же Нурсултан Назарбаєв висловив Трампу, до речі, особисто, так? Це може бути перенесення.
Я сприймав сюди це поверхностно, але коли Трамп це озвучив, коли це такі ініціативи озвучуються з уст президента США, значить, это говорит о том, что какие-то уже переговоры были. Я не исключаю, что Назарбаев позицию эту озвучил после консультации с Путиным. И, следовательно, вот дальше нужно понять, какая будет логика, как будут эти вещи взаимосвязаны. И самое интересное, как пройдет сейчас встреча Суркова и Волкера. Вы знаете, что она должна быть. И вот как взаимосвязаны Суркова-Волкера формат с возможным переносом в Астану. Мне пока это сложно понять.
Вот вы, пане Бузаро, дійсно згадали ще одне важливе тло всіх цих процесів, можливої зустрічі Петра Порошенка з Дональдом Б. Трампом, перебування Курта Волкера в Україні і головне його чергові четвертий раунд, якщо не помиляюсь, переговорів з Владиславом Сурковим в інтерв'ю Deutsche Welle. Я цитував на початку програми, навіть Курт Волкер, не лише Джо Байден, висловив таку, скажімо так, ну, не побачив пан Волкер поки що рішучих кроків у боротьбі з корупцією в Україні. Навіть він говорить про це, хоча його основна тема – це, звісно, урегулювання на Донбасі. І ми пам'ятаємо, що пан Волкер зустрівся не лише з майже з усіма українськими керівниками, навіть начальником Генштабу паном Муженком, він і зустрічався з лідерами опозиційного блоку Курт Волкер. Це який знак може бути, чи не варто перебільшувати це, на ваш погляд?
Постоянно. И знаете, я помню хорошо, когда встреча Виктории Нуланд была с одним из лидеров оппозиционного блока, не буду называть фамилию. Виктория Нуланд всегда, когда приезжала в Украину, она встречалась с лидерами оппозиционного блока. Для американцев важно вести диалог со всеми. И они правильно делают, что слушают все позиции сторон. Это не означает, что завтра вдруг США сделает ставку на оппозиционный блок, и все, все пропало, все потеряно, шеф уезжает, клиент, все пропало. Я думаю, такого не будет. Дело в том, что американцы с точки зрения демократии, с точки зрения либеральной демократии, на мой взгляд, последовательно себя действуют. То есть они действительно слушают все стороны, принимают соответствующие решения. И от этого зависит будущее многих реформ в Украине, поскольку оппозиционный блок некоторые реформы поддерживал и может поддержать. И в будущем я не исключаю, что он может голосовать за некоторые реформы, которые будут касаться борьбы с коррупцией. И для этого нужно объединение всех усилий, не только пропрезидентского большинства, поскольку именно пропрезидентское большинство в значительной степени и тормозило проведение некоторых реформ, в том числе вопросы закона об антикоррупционном суде. Президент сказал вчера в ходе общения с Кристиной Лагард, что закон уже подан об антикоррупционном суде и скоро будет рассмотрен. Но мы-то все в Украине знаем, что содержание этого законопроекта не совсем соответствует соответствующим нормам. Поэтому здесь все-таки двойные какие-то стандарты мы видим.
Спасибо велике, пане Андрію, за участь в нашем эфире. Я дякую експерту из международных питань Андрію Бузарову. Спасибо. И перед тем, как долучусь еще одного участника нашей розмови, наведу думку політичного експерта Олександра Харе. От дійсно, це питання, якщо дійсно до нього дійде, воно буде дуже болючим для чинної української влади, можливості позбавлення безвізу. Андрій Бузаро вважає, що це виключається позбавлення безвізу України. А от натомість Олександр Хара не виключає такого варіанту і вважає, що це, власне, головний важіль міжнародних партнерів, щоб все-таки змусити Україну створити той же антикорупційний суд. Отже, Олександр Хара про можливість призупинення безвізу для України.
Першою про те, що безвіз може бути призупинено для України, сказав посол Франції в Україні. Тобто така загроза є, що на нас почнуть тиснути, на владу почнуть тиснути. В Брюсселі і в європейських столицях розуміють, що буде великим ударом по Україні, оскільки влада українська показує це як найбільше своє досягнення. Відміна безвізу, або так чи його призупинення, воно безумовно надзвичайно вдарить по і так не дуже позитивним рейтингам нашого президента.
Ну і обіцяний мною ще один учасник нашого ефіру, теж телефоном на зв'язку виконавчий директор фонду відродження Євген Бистрицький. Доброго ранку і вам, пане Євгене.
Вітаю всіх, я вже колишній виконавчий.
О, даруйте, даруйте, будь ласка, даруйте. Ви колишній виконавчий директор фонду відродження Євген Бистрицький. Ну, в будь-якому разі, ви Євген Бистрицький, раді вас чути. Пане Євгене, ну дійсно, оця ситуація зараз знову актуалізувалося це питання у зв'язку з перебуванням у Києві Курта Волкера, можливістю зустрічі Дональда Трампа і Петра Порошенка в Давосі. А головне, от таким безпрецедентним, на думку багатьох експертів, коментарем, хоч і колишнього, але віце-президента США Джо Байдена щодо того, як в Україні борються з корупцією, і з цими згадуваннями пана Байдена, як, от, ну не буду тут характеристику колишнього генпрокурора України наводити в ефірі, не ризикну цього робити. От що це? Що це? У Заходу вже терпець увірвався, бачачи брак боротьби з корупцією в Україні? Чи не варто такі от оцінки давати, на ваш погляд, пане Євгене?
Захід дивиться на Україну, тому що Заходу треба збалансувати, по-перше, санкції по відношенню до Росії, санкції, які, до речі, економічно вдаряють по самому Заходу, а з іншого боку, бути певним, що Україна стає сильнішою, а значить внутрішньо більш консолідованою, що влада має всередині країни більшу довіру населення, що країна зміцнюється, і тоді можна протистояти тим агресивним діям Росії не тільки проти України, але фактично і на намагання підірвати демократію на Заході. От Давос, про який ми сьогодні ви говорили так, сьогодні, так, має чудову назву. Називається «Творення спільного майбутнього у світі, який дав тріщину або надтріснутому світі». Fracture world. Так от зараз всі відчувають, що треба щось зробити, щоб оцю цілісність повернути стабільність кордонів, яка була фактично порушена, домовленості післявоєнні були порушені Росією. І це складне питання. Тому ще раз, Захід дуже уважно дивиться на Україну і підштовхує. Я не сказав би, що це останнє попередження, хоча будь-яке попередження є останнім, як ви знаєте. Будь-яка вимога є останньою. Але терпець може урватися не як суб'єктивний терпець окремих людей, а як просто дисбаланс між тим, що Україна не йде шляхом реальних реформ, а інколи їх імітує, і тим, що Захід вимушений підтримувати країну, яка не може зробити нормальних кроків, в тому числі по боротьбі з корупцією.
Угу. Пане Євгене, до речі, ваша думка. От у нас учасники програми Андрій Бузаров, і ми наводили пана Харе, думку Олександра Харе, експерта теж політично, поділилися щодо того, чи не може бути таким одним з крайніх заходів Заходу, даруйте, за тавтологію, якщо в Україні дійсно так боротимуться у лапках з корупцією, позбавлення безвізу. Така перспектива, на ваш погляд, пане Євгене, реальне позбавлення безвізу України?
Це перспектива можлива, але поки що нереальна. Ну, можливо.
Не можна виключити.
Це на те, як буде продовжуватися, в тому числі, боротьба з корупцією. Це не тільки боротьба з корупцією, а наскільки взагалі Україна внутрішньо зібрана для того, щоб робити реформи. Це і виконання угоди про асоціацію з Європою, з Європейським Союзом. Все це комплексне питання. Ну, така можливість, таку можливість ніколи не можна виключати. Тому що там багато є елементів, скажімо, як наші громадяни, ми з вами, українці, будемо використовувати безвіз, для чого, наскільки ми будемо дисципліновані. І в кінці кінців оця кардинальна умова, звичайно, боротьба з корупцією.
Угу. Спасибі, пане Євгене, і вам за участь в нашому ефірі. Я дякую колишньому виконавчому директору фонду відродження Євгенові Бистрицькому, як і знову ж таки політичному експертові міжнароднику Андрію Бузарову, і народному депутату від блоку Петра Порошенка Дмитрові Білоцерковцю за участь в нашій програмі «Ранковій свободі». Говорили ми, нагадаю, про те, як ще довго Захід терпітиме, якщо вживати це дієслово.